Salamat kapatid. Ayan siyang umawit. Yuko natin ang ating mga ulo ngayon. Makalangit naming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo ngayong umaga sa iyong kabutihang loob at habag sa pagbibigay mo sa amin ng pribilehiyo na magkatipon-tipon muli rito. Isang araw sa dakong ito ng dakilang walang hanggan para sambahin ang siyang kaibig-ibig, ang Panginoong Hesus Kristo. Pinasasalamatan ka namin dahil siya ay pumarito sa lupa para tubusin kami mula sa makasalanang buhay at upang ibigay sa amin itong dakilang pamana na meron kami sa pamamagitan ng kanyang katuwiran. At habang kami po ngayong umaga ay naririto bilang kanyang mga embahador para pagpirapirasuhin ang tinapay ng buhay para sa naghihintay na kongregasyong ito. Nawa ang Espiritu Santo ay bigyang inspirasyon ng bawat salita at ilagay ito sa mga puso ng mga tao ayon sa aming mga pangangailangan. Amin po itong inihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsiupo na. Tunay na itinuturing ko ito at isang dakilang pribilehiyo muli ngayong umaga na tumayo rito kasama ninyo. Ipagpaumuan ninyo na wala na tayong iba pang lugar bukod dito para mabigyang lugar ang mga tao. Ang aming tabernakulo ay hindi masyadong malaki. At kami ay lubos na nagpapasalamat na maparito sa buong kapistahan ito mula doon sa aming tahanan sa Tucson. At ang panahon ay medyo masama, pero kami ay masayang maparito at magkaroon ng pagtitipon. Ngayon, gusto kong ibalita na mamayang gabi ay magkakaroon ng gawain para sa pagpapagaling mamayang gabi o isang pananalangin para sa mga may sakit. At sinabi ko kay Billy ngayon lang, sinabi niya, "Bueno, ano po ang gagawin niyo?" Sabi ko, "Bueno, mabuti pa siguro ay mabigay ka ng mga card mamayang gabi, mga alas 6:30, para kung saan ang mga tao ay hindi. At kita niyo, talagang siksika na rito sa loob. Maaaring nating malaman kung paano sila mapapapasok sa loob ng isa-isa para matawag kayo ayon sa bilang ng inyong card at nang sa gayon, hindi magkakaroon ng anumang pagsisiksikan. Maaari natin silang tawagin isa-isa, hayaan silang dumaan sa linya habang ipinapanalangin natin sila. Kaya kayo, kung kayo ay may sakit o mayroon kayong mga mahal sa buhay na may sakit at gusto ninyo silang madala, pumunta kayo ng mga alas 6:30, mga ganun, alas 7, at kumuha ng prayer card. Siya ay naroon sa pinto o sa kung papaano man niya ipaninigay ang mga yun habang kayo ay nagsisipasok. At pagkatapos, ito marahil ang huling pagkakataon na makakabalik ako sandali dahil meron akong napakaraming nakatakdang mga gawain ngayon. Tuloy-tuloy at nasa Estados Unidos pa rin hanggang ngayong tagsibol bandang huli. Kaya kami, baka makabalik kami muli ng medyo bandang hulihan na ngayong tag-araw. Kung loloobin ng Panginoon, gusto ko sana kung makukuha natin ang lugar sa dako rito kung ito ay may aircon. Tatanungin ko sana si Billy. Gusto kong mangusap tungkol sa 7 trumpeta na iyon. Magkaroon ng gawa isang pagtitipon dito para sa 7 trumpeta kung loloobin ng Panginoon. Sapagkat iyon ang 7 kapanahunan ng iglesia at ang 7 selyo at ngayon ay ang 7 trumpeta. At kung maaari sanang makakuha ng panahon, mga bandang Hunyo kung saan ang mga tao ay mayroong bakasyon, mabigyan natin sila ng panahon para sila ay makasama. At ako ay nagagalak na makita rito si kapatid na lalaking Shepherd ngayong umaga mula sa ospital. Lumabas ako noong isang araw para makita siya. At kapatid na babaeng Shepherd, hindi kita natawagan kahapon. Ang panaginip na iyon ay pinadala mo sa akin ay talagang napakainam. Iyong nakita kung paano nga talaga si Kristo na nasa alapaap na nakasakay sa puting kabayan ito. Ngunit gayunman ay nakagapos, nakita mo. Ngunit gayunpaman, bago iyong naglaho, ay nakita iyon ng inyong pamilya. Iyon ang kapaliwanagan sa panaginip na iyon. Ay iyon nang nakita ng inyong pamilya ang kanyang pagkilos sa mga huling araw na ito bago ito lumipas. Kung ano ito, kaya ito ay iyon ay napaka-espiritual at isang napakagandang pagpapala sa inyo sa pamilya ninyo. Ang pamilyang iyan ay nakalabas na sa isang malaking kapighatian para makarating sa kung saan sila naroroon ngayon. At ngayon tayo ay mayroong isang maliit na bahaging malungkot ngayong umaga. Magmula nang makilala ko rito ang isa sa ating minamahal na mga kaibigan at mga pumaparito sa tabernakulong ito, ang pamilyang Coats, na lahat sila ay mahal natin. Sila ay nagmula pa sa Silangan o nagmula pa sa Chicago, mga Dian banda. At si kapatid na babaeng Billy Habib at ang kanyang kapatid na babae, si Armstrong, at lahat ng mga babae. Sila, sa palagay ko, ay dating mga Nazarene at pumarito na sa Panginoon. At sila ay lubos na minamahal ng mga kaibigan natin. At si kapatid na lalaki at kapatid na babaeng Coats, ang kanilang ama at ina, ay nasa daan na pauwi noong nakarang araw mula doon sa kanluran at isang tao ang dumula sa kalsada at pumatay iyon kay kapatid na babaeng Coates kaagad-agad. At habang tinatawagan nila ako noon sa doon sa Tucson, at napalitaan ko ang tungkol doon. Ako ay nakaupo noon doon na may hawak na isang kahon ng candy na kagagawa lang niya para sa akin, nakalapag sa ibabaw ng mesa, at hindi ninyo alam kung ano ang ipinadama niyon sa akin. Pero ako, naisip ko na salamat sa Panginoon sa umagang ito na hindi na siya nagdanas pa ng hirap. Siya ay tumatanda na at hindi na siya dapat pang maghirap at siya ay umuwi na para makapiling ang Diyos. Iniisip ko lang kanina at kausap ang dalawa niyang anak na babae ngayon-ngayon lang sa loob ng silid doon. Si kapatid na lalaking Coates ay nandito ngayong umaga, nabalian siya ng ilang tadyang. At tinawagan ko siya sa ospital at kung saan siya na ospital, doon sa Missouri. At ang kanyang tadyang nabalina at mga ganong bagay, pero siya ay totoong may tunay na lakas ng loob, isang tunay na Kristiyano. Nalalaman ng kanyang munting reyna ay hindi patay, siya ay buhay, magpasawalang hanggan, kasama ni Kristo at magkakaroon ng panahon ng pagsasama-sama. Sinabi ni Hogue minsan, "Oh, ikubli mo nawa ako sa libingan at ingatan ako sa isang lihim na dako hanggang sa ang iyong puot ay makaraan." Napansin niyo na ba ang Diyos sa kalikasan ay ginagawa ang gayon ding bagay? Katulad ng dagta na nasa mga puno sa dako rito na nakakapit sa mga dahon. At bago dumating ang panahon ng taglamig, ang puot na ibinuhos sa lupa, kita niyo, sa isang panahon noon, ang lupa ay walang taglamig. At sa millennium ay hindi na kailanman magkakaroon pa ng taglamig, alam niyo. Kaya ito ay ang puot sa lupa. Pagkatapos ng mangyari iyan, kita niyo, bago dumating ang puot, ang Diyos sa kanyang kahabagan ay tinabababa agad ang dagtang iyan doon sa ilalim ng lupa patungo sa ugat ng punong iyon. At pinananatili ito roon hanggang sa ang puot ng taglamig ay lumipas. Pagkatapos ay muli itong pinaakit muli, kita niyo, sa pagsibol. Oh, ikubli mo nawa ako sa siyol at ingatan mo nawa ako sa lihim na dako hanggang sa ang iyong puot ay makaraan. Yan ang ginawa niya para sa ating kapatid na babae. Yan ang ginagawa niya para sa lahat ng Kristiyano. Kapatid na Coates, pagpalain ka ng Diyos. Ako'y masayang-masayang malaman yan na ang selyo ng Diyos ay tumatangan sa oras ng kabagabagan. Alam ko ang kanyang pinagdaraanan dahil ako man ay dumaan din sa isang kaparehong sitwasyon. Maraming taon na ang nakalipas. Pero ako ay kailangan nating tumawid ng isa-isa patungo sa napakalaking ilog na ito. At ako, at darating ang oras ko, isa sa mga araw na ito, at ang oras ninyo, isa sa mga araw na ito. Subalit, tulad ng sinabi ni David, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay suma sa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Ngayon, bilang paggunita kay kapatid na babaeng Coates, ang minamahal nating kapatid na pumaroon na sa Diyos. Ako, bilang isang munting paggunita sa kanya ngayong umaga, nais kong tumayo ang kongregasyon sa isang saglit lang. Iupo natin ang ating mga ulo at isipin na ang isa na minsan ilang araw lang ang nakalipas ay pumasok dito sa tabernakulong ito, pumasok at lumabas sa kalagitnaan natin, kinamayan tayo, isang kaibig-ibig na Kristiyano na nasa lugar ng iyon ngayon na ipinakita sa akin ng Panginoon hindi pa katagalan, isang kabataang babae na muli na naghihintay sa pagdating ng kanyang pamilya. Aming makalangit na Ama, pinasasalamatan ka po namin sa mga alaala ni kapatid na babaeng Coates, talagang isang natatangi at minamahal na kapatid. At ngayon, ang sandali ay dumarating na kapag naipamuhay na namin ang aming panahon sa buhay na siyang inilaan sa amin, dapat na kaming tumawid sa ilog. Pinasasalamatan ka po namin na hindi na po niya kinailangang maghirap pa. Tiyak marahil na wala kahit ano pamang bagay na laban sa kanya rito na kailangan niyang danasin pa. Siya ay sadyang pumaroon lamang ng diretso sa mga bisig ng Diyos sa isang iglap lang. Ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak ay narito ngayong umaga, Panginoon, na muling nakatayo sa kani-kanilang lugar ng tungkulin. Labis ka naming pinasasalamatan para sa ganyan kagiting na pananampalataya, ang pananampalataya ng aming mga ama na nananatiling buhay pa rin sa halip na Bartolina, apoy at espada. Amin kang pinasasalamatan sa lahat ng mga bagay na ito. Pagpahingahin mo po ang kanyang minamahal na kaluluwa, Panginoon. Siya po ay isa naming kapatid na babae. Ang dalamhati, ang mga luha ay pumapatak sa aming puso dahil sa kanyang pagkawala. Subalit sumisibol ang galak mula sa mga patak ng luha na ipinapaalam sa amin na may kasiguruhan ng iyong salita na siya ay nabubuhay sa isang buhay na immortal na hindi na maaaring mamatay pa at wala nang sakuna sa kung saan siya naroon ngayon. Naghihintay na lamang doon sa mga darating pa pagkatapos upang makasama niya. Pagpalain mo po si kapatid na lalaking Coates at pagpalain mo po silang mga babae at ang kanyang pamilya, Panginoon, at silang mga mahal sa buhay at lahat ng nagmamahal sa kanya. At balang araw, Ama, kami ay natitiwala na amin siyang makakatagpo doon sa dakilang kabilang dako kung saan walang sakit, lumbay o kamatayan. Hanggang sa panahong iyon, panatilihin mo po kaming malusog at walang sakit na naglilingkod sa iyo at umaasang may pananabik sa pagdating ng araw na iyon. Sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo, inihiling namin ito. Amen. Nawa ang dakilang Espiritu Santo na siyang nakikitungo sa atin dito sa tabernakulo sa paghahayag ng kanyang salita, nawa ay kanyang pagpahingahin ang kanyang magiting na kaluluwa sa kapayapaan hanggang sa muli nating makita siya. Ngayon ay maalinsangan dito ngayong umaga dahil sa ang mga katawan, alam nyo na, sobrang init dahil nga sa katawan ng tao. Ngayon, gusto naming ipabatid sa inyo ngayon kung minsan ang ating mga gawain dito dahil sa mahaba kapag sa umaga, ang dahilan nito ay hindi talaga tama na magdaos ng gawain ng ganun kahaba dahil isang oras at kalahati o kung minsan ay 2 oras. Pero ang ginagawa ko, ako ay nagpapatape dito sa likod, kita nyo, at ang tape na ito ay nakakaabot sa buong mondo. At iyan ang aking nagkakatipon tayo ng napakatagal sa umaga ay dahil sa ako ay pumaparito para gawin ang mga tape na ito. Iyan ay para sila ay, kita nyo, nakikita nyo doon sa silid ang mga tape na inire-record na. Ngayon, at ang mga ito ay nakakaabot sa lahat ng dako sa buong mundo. Ngayon, malapit na, kung loloobin ng Panginoon, ngayong darating na pagkaalis ko rito, aalis ako kung loloobin ng Panginoon bukas ng umaga sa kung anong oras pabalik sa Arizona dahil meron akong pagpupulong na paparating. At pagkatapos ito ay sadyang magtutuloy-tuloy hanggang sa dakong timog. At kayong mga taga-katimugan mula sa Georgia at Mississippi at Texas at Alabama, pupunta kami mismo diyan tuloy-tuloy hanggang sa Florida kaagad. Pupunta naman sa Phoenix mula rito, pagkatapos ay sa California, at babalik agad sa Dallas. At sakali ay bababa roon sa San Antonio, yata iyon sa palagay ko. At sa pagbalik ay doon naman sa Alabama at Florida at tuloy-tuloy doon. Kaya makikita namin kayong mga tao doon kung loloobin ng Panginoon agad-agad. At saka patuloy ninyo kaming ipanalangin at ipapaalam namin sa inyo kung kailan. Kung kami, inilagay ngayon sa puso namin ng Panginoon na magdaos ng ilang araw dito ngayong darating na tag-araw. Mayroon akong ilang mga pagtitipo na nakatakda. At marami sa inyo na nasa New York ang nakakaalam noong dumating ang pangitain na nagsabi na ang mga pagtitipo niyon sa bansang Scandinavian. Natatanda niyo ba ang mga iyon na naitakda na roon? At pagkatapos, habang ako ay nasa New York noon, ay dumating ang pangitain na ang bawat isa sa mga pagtitipong iyon ay makakansela sa kung anong kadahilanan. At natatandaan ko na nasabi ko sa ilan sa inyo rito noong kami ay nasa New York, iyon nga mismo ang eksaktong nangyari dahil gusto nilang lahat ng magkaparehong araw at hindi nila makuha ang gusaling iyon. Kaya nga kung magkagayon, maaaring mag-iwan iyon ng kaunting puwang doon sa Hunyo. Maaring iyon ay kalooban ng Panginoon. Iniisip ko na marahil ay para bumalik mismo dito para doon sa mga trumpeta bago mahuli ang lahat, kita nyo? Kaya nalalaman natin na ang lahat ay nagaganap ng sadyang tama. Kaya iyan ang nasa puso ko. Kaya marahil ito ang nais niya na gawin natin. Ngayon, nakikita ko na kayo ay nagpapalitan ng upuan sa isa't isa at doon sa mga pasilyo at iba pa. Sana ay mayroon lang kaming lugar para mapaupuan. At ngayon, kapag tatalakayin na natin ang mga trumpeta na iyan, yan ay gusto namin na makuha ang himnasyo ng mataas na paaralan. Palagay ko iyon ay makapagpapaupo ng 55,000. At kung gayon, magkakaroon din tayo ng pagkakataon na ang lahat ay makaupo, paupo at makinig ng tahimik habang tayo ay nangangaral. O ito ang mga trumpeta, ang mga iyan ay labis-labis na mainam. Pinag-aaralan ko ito noong isang araw. Kita nyo, doon sa 6 na selyo, ang lahat ng 7 trumpeta ay tutunog doon mismo sa 6 na selyo. Kita nyo, bago buksan ng 7 selyo ang pagdating ni Kristo. At ngayong gabi, meron akong napakahalagang mensahe na gusto kong ipangusap bago muna ang gawaing ukol sa pagpapagaling. At kung kayo ay naririto at mananatili pa, sige, sisikapin natin kung maaari na tayo ay makapagsimula ng mas maaga dahil magkakaroon ng hanay para sa pananalangin. Hindi ako mangangaral ng napakahaba, pero may gusto akong sabihin sa iglesia mga ilang panahon na rin. At medyo balitaan kayo tungkol sa kung paanong tumatakbo ang mga bagay-bagay sa panahong ito at sa diyang kung saan ba tayo naroroon at sa abot ng aking nalalaman sa pamamagitan ng kasulatan. Ngayon, gusto ko kayong dumako kasama ko sa umagang ito kung nais ninyong markahan o magkaroon ng tala ng kung saan tayo bumabasa sa aklat ni Isaiah. And
I wish to read from Isaiah, the 42nd chapter of Isaiah.
At gusto kong bumasa mula sa Isaiah, ika-42 kabanata ng Isaiah. Labis tayong nagagalak ngayong umaga, gayon din naman, na makasama natin ngayong nakaupo rito si kapatid na lalaking daw. Habang inyong binubuklat, alam nyo, akala nila hindi na siya mabubuhay pa dito sa report noong isang araw. At tunay na meron siyang pananampalataya. Siya nga po, nalampasan na niya mismo iyon. Ang Panginoon ay pinagpapala siya. Kita niyo, si kapatid na daw ay 91 taong gulang na at nagkaroon ng ganap na pagpalya ng puso at atake sa puso pangunahin dito. At ang mismong doktor ay nagsabi na wala na raw silang nakikitang anumang paraan para siya mabuhay pa. Si kapatid na daw ay buhay pa at ang doktor na iyon ay patay na. Kita niyo, dahil siya, kita niyo, si kapatid na daw ay nakaupo rito. At pagkatapos, isang lalaking 91 taong gulang na may pagpalya ng puso at atake sa puso. At doon, nang ako ay papunta na roon, nakita ko siyang dumarating at naglalakad sa kalye. Nakita ko siya sa loob ng iglesia. At nagpunta ako at sinabi sa kanya noon sa loob ng isang oxygen tent. Sa pangalan ng Panginoon, kakamayan kita sa muli kitang makikita sa loob ng iglesia at kakamayan ka sa may kalye. Noong mismong kasunod na gawain, eto na siya, nakaupo na naman mismo rito sa iglesia. At nagpunta ako doon sa Louisville kung saan kami kumakain sa Blue Boar sa banda roon para kumain. At hustong ako ay bumababa na sa aking kotse, papunta pa lang doon sa kalye, ay heto nang dumarating si kapatid na daw na naglalakad doon sa kalye. Ayun na nga, sadyang eksakto talaga at kung paano talaga siyang pinagpala ng Panginoon. Ngayon, tayo ay mangungusap tungkol sa pagpapagaling ngayong gabi at mga bagay-bagay pa at meron akong ilang tunay na mahalagang bagay na sasabihin sa inyo ngayong gabi. Pero ngayon, para magawa ko na ang mga pagtitape ngayon, kung gayon ay maghanda ng buksan ang mga iyon. Gusto kong magsimulang bumasa mula sa Isaiah, ika-42 kabanata at sa una hanggang 7 talata at sa Mateo, ika-4 na kabanata simula sa palagay ko sa 15 at sa 16 na talata. Ngayon, sa ika-42 kabanata ng Isaiah, atin nang babasahin. Narito ang aking lingkod na aking inaalalayan, ang aking hinirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Isa na kanya ko ang aking espiritu. Siya'y maglalapat ng kahatulan sa mga Hentil. Siya'y hindi hihiyaw o maglalakas man ng tinig o iparirinig man ang kanyang tinig sa lansangan. Ang gapok na tambo ay hindi niya babaliin, ni ang isang timsim na umuusok ay hindi niya papatayin. Siya'y maglalapat ng kahatulan sa katotohanan. Siya'y hindi manglulupaypay o maduduwag man, hanggang sa siya ay maitatag niya ang kahatulan sa lupa, at ang mga pulo ay maghihintay sa kanyang mga kautusan. Ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit at naglaglad ng mga yaon. Siyang naglatag ng lupa at nang nagsisilitaw rito. Siyang nagbibigay ng hininga sa mga tao nito at ng espiritu sa kanila na nagsisilakad dito. Ako ang Panginoon ay tumawag sa iyo sa katwiran at ahawak ng iyong kamay at mag-iingat sa iyo at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan na pinakaliwanag sa mga Hentil, upang magdilat ng mga bulag na mata, upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan, at nilang nangauupo sa kadiliman mula sa bilangguan. Ngayon, sa Ebanghelyo ni Mateo, sa 4, nais kong basahin ang katuparan ng propesiyang iyan na ibinigay ni Isaiah. Sa 4 ng Mateo, ako, Sisimulan ko ng basahin. Kung maaari, umpisahan natin sa 12 talata, sa halip na sa 15. Nang marinig nga ni Jesus na si Juan ay dinakip, ay umuwi siya sa Galilea. Pagkaiwan sa Nazareth, ay naparoon siya at tumahan sa Capernaum na nasa tabi ng dagat sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali, upang maganap ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, "Narito ang lupa ni Zabulon at ang lupa ni Neftali sa gawing dagat sa dako paroon ng Jordan, Galilea ng Hentil. Ang bayan na lulugmok sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw, at sa nangalulugmok sa mga puok at lilim ng kamatayan ay lumiwanag sa kanila ang ilaw. At mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, 'Mangagsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit.' Dagdagan nawa ng Panginoon ng kanyang mga pagpapala ang pagkabasa ng kanyang salita. At ngayon, isang kakatuwang munting paksa na aking narinig na ipinangusap ng isang tao na sinabi ito, pero nais kong kunin ito bilang isang paksa. May isang lalaki rito na makapagbubukas ng ilaw. At ngayon, tayo ay mangungusap tungkol sa paksa ng ilaw. Sinusundan nito ang tatlong paksa na kamakailan lamang ay ipinapangaral natin. Ang isa sa mga ito ay sa Tucson o sa Phoenix tungkol sa kung bakit si Jesus ay dumating sa pamamagitan ng Bethlehem. Iyan nga, siya dapat talaga, dahil siya ang Bethlehem. Bethlehem, ang B-E-T-H ay tahanan, E-L, Diyos, ang E-H-E-M ay tinapay, tinapay, tahanan ng tinapay ng Diyos. At bawat Kristiyano na isinilang kay Kristo ay isinilang sa Bethlehem, ang tahanan ng tinapay ng Diyos. Kung gayon, doon isang pagtitipo kay David na isang takas noon sa panahon ng kanyang pagkakatiwalag mula sa kanyang mga mamamayan, siya ay pinatalsik, at ang Bethlehem ay nakubkob, at ang mga Filisteo ay nakakampamento sa paligid ng Bethlehem. At si David, isang takas, isang tipo ng iglesia ngayon, ni Kristo. Kita nyo, si Kristo ay isang takas sa kanyang sariling iglesia ngayon. Ginawa nila ang isang takas ay isang tinanggihan. At si David ay tinanggihan, ganun paman, siya ay pinahiran para maging hari, ngunit pinahiran siya ng propeta. At nang panahong yun, bilang isang takas mula sa kanyang mga mamamayan, siya ay pumili ng maraming matatapang na mga hentil. Ang isa sa kanila ay nakapatay ng 800 lalaki sa isang araw sa pamamagitan ng isang sibat o espada. At ang isa pa ay tumalon sa isang hukay at pumatay ng isang leon sa isang araw na manyebe. At sila ay nangunguha noon ng lentehas na iyon ay beans o gisantes o parang ganun. At lahat sila ay tumakas at siya ay nanindigan at pumatay ng mga kalalakihan hanggang sa mapagod ang kanyang braso. Kanila rin pinatay ang mga higanteng iyon na kapatid ni Goliath, matatapang na lalaki na nanatili kay David dahil alam nila na siya ay darating na sa kapangyarihan. Alam nila kahit ano pa ang sabihin ng iba na kay David ang pahid ng Diyos, at alam nila iyon. Sila ay mga hentil. Kahit gaano pa siya ipagtabuyan ng mga iyon, alam pa rin nila na siya ay paparating sa kapangyarihan. At isang araw mayroong anong tipo ito ngayon ni Kristo, isang takas. Sasabihin niyo, si Kristo, isang takas? Ayon sa Biblia na tayo, ang Diyos ay buong giting na dinala tayo mula umpisa hanggang wakas ng 7 kapanahunan ng iglesia na iyon. Itong iglesia ng Laodicea, si Kristo ay isang takas na nasa labas ng kanyang iglesia na tinanggihan, nagsisikap na makapasok na muli, kita nyo? Siya ay isang takas sa kanyang sariling iglesia. At ang dahilan kaya siya ay isang takas ay sa dahilang siya ang salita. At ayaw nilang papasukin ang salita, mga kredo ang tinanggap nila sa halip. At ating napag-alaman pagkatapos na sa ganito kadakilang pakikipaglaban, ang mga matatapang na lalaking iyon na nakapaligid kay David ay mga hentil. Kung inyong napansin kung papaano na itatag ang Bethlehem, ayaw kong dumako sa paksang iyan. Pero kung papaanong ang Bethlehem, sa katunayan, si Rahab ang patutot ang kanyang anak na lalaki ang siyang nagtatag ng Bethlehem. Isa itong sentro ng triguhan noon at maraming mainam na tubig doon. At itinatag nito ang naturang maliit na siyudad. At iyon ang pinakamaliit sa lahat ng mga siyudad. Dahil sinabi ng propeta mula sa Bethlehem ng Judea, Hindi ba't ikaw ang pinakamaliit sa lahat ng mga pangunahing bayan ng Jerusalem o Judea? Ngunit mula sa iyo ay lalabas ang isang gobernator na mamamahala sa aking bayan, magmumula sa maliit na iyon. Si David, nung siya ay mapili roon, ang mga dakila at magagaling na mga kapatid na lalaki, nang pumaroon si Propeta Samuel upang magpahid, lahat sila ay nangakatayo roon, mga dakila at matatapang na lalaki, na parabang magiging mukhang mga mainang pagmasdan ng mga hari. Ngunit ang mismong pinakatinanggihan ang siyang napili, si David, na sa kanya ibinuhos ang langis. Ang tinanggihang bayan, ang siyang kay Kristo ay ang mga tinanggihan, ang pinipili ni Kristo, kita nyo, ang mga tinanggihan. Pagkatapos, nasumpungan natin, nakasunod niyang dumating si Obed, at pagkatapos niya ay dumating naman si Boaz, at may dumating na isa pang Hentil, na siya ay dumating sa pamamagitan ni Ruth, at mula doon ay dumating si Jesse, at mula kay Jesse ay dumating si David. At sa isang maliit na sabsaban doon sa tabing burol, ay sinilang ang hari ng mga hari, si Jesus Kristo, ang anak ni David, ang kanyang anak sa espiritual. Ngayon, kung gayon, siya nga, si David mismo na isinilang sa bayang ito, siya ay kailangang pumaroon sa munting dakong ito. At ito ay tinatawag na Bethlehem, na ang ibig sabihin, ang tahanan ng tinapay ng Diyos. At siya ang tahanan ng tinapay ng Diyos. Si David, na nakahimlay doon sa burol noong araw na iyon, at siya ay tumingin sa ibaba at nakita ang mga Filisteo na nakakampamento sa palibot ng ganyan, ay marahil nakaramdam ng init at uhaw. Sabi niya, "Oh, kung ako lang ay makakakuha ng inumin sa balon na iyon ng minsan pa." Aba, ang pinakamaliit sa kanyang mga naisin ay isang utos na para sa kanila na nagmamahal sa kanya. Kaya ganoon din naman ngayon, ang pinakamaliit sa mga naisin ni Jesus o kung paano ang tungkol sa kanyang salita ay dapat na maging isang utos na sa atin ng mga Hentil na nagmamahal sa kanya. Sapagkat alam natin na siya ay paparating sa kapangyarihan, gaano pa man siya tinanggihan. Ang mga langit at lupa ay lilipas, subalit ito ay maghahari pa rin ganun pa man kapag ang lahat ng langit at lupa ay nawala na. At alam natin na siya ay darating sa kapangyarihan dahil walang makapipigil dito na maganap ito. Ito ay si Kristo, ang kanyang kapahayagan, at ito ay magaganap ng ayon sa sinasabi ng salita na gayon dahil siya ang salita. At ang pinakamaliit sa kanyang mga utos doon, gaano man ito kaliit, kung ito ay ang mabautismuhan muli o kahit anuman ito, gagawin natin iyon anot anuman. Yon ay kanyang utos. At ang pinakamaliit sa naisin ni David ay isang utos na sa mga Hentil na iyon, sapagkat sila ay isang tipo ng Hentil na iglesia ngayon, matatapang na lalaki. Kita nyo, ang mga lalaking iyon na nanindigan para kay David ay mga Hentil, subalit matatapang na lalaki. Sila ay mga walang takot, ni hindi nga nila alam kung ano nga ba ang takot. Yung isang lalaki ay kumuha ng espada at pumatay ng 800 lalaki, at silang lahat ay nakapaligid sa kanya. Kahanga-hanga ang lalaking iyon. Ang isa sa kanila, isang lalaki, may isang mandirigmang taga-Ehipto na sumugod na may mahabang sibat. Mayroon lang siyang isang tungkod sa kanyang kamay. Ginamit niya ang tungkod at napatilapon niya mula sa kamay nito ang sibat. Kinuha ang sibat at pinatay ito, siya mismo. Kita niyo? Ang isa sa mga higanting iyon ay may daliring 14 pulgada ang haba, ganyan. Ngayon, ang 14 pulgada, ang inyong daliri ay kasing haba lang ng inyong kamay kung nakasara. Buksan ninyo iyan. Yan ay magiging 28 pulgadang kamay. At may hawak pang sibat. At tumalun mismo doon at pinatay ito. Kita nyo? Bakit? Siya ay isang lalaking matapang. Isang Hentil na nakatingin sa isang pinahiran na alam niya na paparating na sa kapangyarihan. Napansin nyo ba? Sila ng mga lubhang matatapang para kay David. Nang sa wakas si David ay nakarating na sa kapangyarihan, ay ginawa niya silang tagapamahala sa mga bayan. Hindi ba't ipinangako ni Jesus ang gayon ding bagay? Ang gayon ding bagay ang gawin silang tagapamahala. Pagkatapos, doon, nang ang naisin ni David ay ang magkaroon ng sariwang inumin, marahil ay meron siyang dumat mainit na nakaimbaklang na tubig doon na kanyang iniinom. Ngunit nangyari na kanyang naisip ang sariwang tubig na iyon doon sa Bethlehem, ang tahanan ng tinapay ng Diyos. At sinabi niya, kung ako lamang ay makakainom mula sa balon na iyon. At ang mga lalaking iyon ay binunot ang kanilang espada at nakipaglaban sa 15 milya ng mga Filisteo, hindi dahil sa hiniling niya na gawin nila, kundi dahil sa alam nila na gusto niya iyon. at dinaanan nila silang mga Filisteo ng tuloy-tuloy hanggang doon sa balon. Habang ang dalawa sa kanila ay nakikipaglaban, ang isa ay kumuha ng kanyang timba ng tubig at sila ay nakipaglaban para sila makabalik ng tuloy-tuloy pabalik at iniabot nila ito kay David. Talaga namang matatapang. Si David, ang makadiyos na lalaking iyon, ay nagsabi, "Huwag itulot ng Diyos na inumin ko ito mula sa mga kaibigan na inilagay ang kanilang buhay sa panganib." At siya ay gumawa ng isang handog na inumin, ibinuhos ito sa lupa para sa Panginoon. Ibigay ito sa Panginoon. Siya ang tanging karapat-dapat para diyan, hindi ako. Inilagay nila ang pinakatipo ni Kristo mismo, taglay ang kanyang sariling walang hanggang buhay na nasa kanya. Ang batong hinampas, ibinuhos ang kanyang buhay sa ibabaw ng lupa bilang isang handog dahil sa kasalanan na para sa atin, para ang salitang ito ay mabuhay. Oh, mga hentil, gaya ng sinabi ko, sino ang bubunot ng espadang iyan kasama ko? Gusto niya ng sariwang inumin sa umagang ito. Hindi itong lumang nakaimbak lang ng mga kredo ng iglesia at mga ganong bagay na ating kinalulukuhan. Gusto niya ng tunay na pananampalataya sa kanyang salita na sasampalataya sa bawat salita nito. Pumaroon tayo sa balon at magdala pabalik ng inumin ng isang pamatid uhaw. Isang pagsamba na itinatag hindi sa mga kredo at denominasyon, kundi isang tunay na pagsamba sa Espiritu na kasama si Kristo sa ating kalagitnaan. Ipinapamuhay ang kanyang buhay sa paraan na gusto niya sa ating kalagitnaan. Na walang mga kredo at kung ano-ano pang mga bagay, atin lamang, tanggapin lamang siya sa ganoong paraan. Ngayon, ang kasunod ay kung papaano nakikitungo ang Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng panaginip noong panahon ni Jose. Napansin niyo ba? Ang panaginip ay pumapangalawa lamang. Ito ay isang pangalawang paraan ng pagkilos ng Diyos. Ang ibang tao ay maaaring magkaroon ng mga panaginip. Wala namang ibig sabihin. Maaari kang kumain ng sobra-sobra at magkaroon ng mga bangungot. At ang panaginip ay isang pangalawang paraan, kita nyo? Pero bakit iingatan ng Diyos ang sarili niyang anak sa pamamagitan ng pangalawang paraan? Siya ay nagpakita kay Jose ang kapakanan ng kanyang sariling anak, ipinadala niya sa pumapangalawang paraan. Naisip niyo na ba yon? Dahil walang propeta noon sa lupain, kinailangan niyang kumilos sa pamamagitan ng mga panaginip, at iyon ay hindi isang panaginip na kailangan pang bigyan ng kapaliwanagan. Sinabi ng anghel ng Panginoon, "Jose, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa, dahil ang kanyang ipinaglilihi ay mula sa banal na Espiritu." Iyon ay isang di pangkaraniwang bagay na mangyari ng gayon. Si Jose bilang isang taong matuwid, siya, iyon ay hindi pangkaraniwan. Ang Diyos ay hindi pangkaraniwan, at ang mga hindi pangkaraniwan ay mahirap maunawaan. Kaya nga napakahirap maunawaan ang katotohanan ngayon. Ito ay labis na hindi pangkaraniwan. Ang isang babae na magkaroon ng anak ng wala pang karanasan sa lalaki, yan ay lubhang hindi pangkaraniwan. Ngunit kung ikaw ay tapat at walang pagkukunwari, ang Diyos ay maaari pa rin magpakita sa iyo sa isang panaginip. Ipinapakita nito na anuman ang meron ka, kung ito man ay ang iyong talino, kung ikaw man ay kayang pumito, umawit, magpatotoo, o kung anuman ang kaya mong gawin. Kung ang buo mong pagkatao ay pinagkatiwala mo sa Diyos, maaari itong gamitin ng Diyos kung hahayaan mo lamang siya na gawin yon. Pagkatapos, noong sumunod na gabi rito, itinangaral ni kapatid na Neville ang paksa ng pagtakas kung papaano na natumakas ang lalaki. At naisip ko na iyon ay kapansin-pansin at ngayong umaga, ang Espiritu Santo ay tila gusto akong patalakay ng paksa na may kaugnayan sa ilaw, ang kasunod mismo, na magpatuloy sa pasimula kung papaanong ang buhay ni Kristo ay nagsimula sa sapsaban. Ating babalikan muli ito sa ating paksa. At hindi niya alam yon, hindi ko alam yon, at heto iyon na naririto sa siyering bagay, kita nyo? Doon mismo, ang kasunod na bagay ay kung saan nagsimula na siya sa kanyang ministeryo. At ngayong gabi, ay mayroon tayong isang bagay na maaaring maiugnay mismo diyan upang magpatuloy ngayong gabi kung loloobin ng Panginoon. Ngayon, dakilang ilaw, ang mga hentil na nalulugmok sa mga puok ng mga lilim ng kamatayan, dakilang ilaw ang lumiwanag sa kanilang kalagitnaan, sa Sabulon at Neptali, doon sa gawing Galilea ng mga hentil, may dakilang ilaw. Nakita nila ang isang dakilang ilaw. Ngayon, ang liwanag, ang unang beses ng liwanag atin itong makikita sa Biblia ay matatagpuan sa Genesis 1:3. Iyon nga, ang binigkas na salita ng Diyos ang gumawa ng liwanag. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Genesis 1:3. At nagkaroon ng liwanag. Ngayon, tandaan, sa gayon, ang liwanag ay nagmumula sa pamamagitan ng binigkas na salita ng Diyos. At ang liwanag ay ang pagpapatunay o ang bagay na kanyang sinalita ay ang liwanag. Nang sumilay ang liwanag ay ipinakita iyan. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, walang liwanag noon. At sinabi niya, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Iyan ay isang katibayan. Ang liwanag ay isang pagpapatunay ng kanyang binigkas na salita. Gayon ding bagay ngayon, isang pagpapatunay ng kanyang binigkas na salita. Ngayon, kapag inyong nakita ang kanyang salita na pinatutunayan, o sa ibang salita ay ipinapakilala na patunayan, yan ay isang ang liwanag ng kanyang binigkas na salita. At kung walang liwanag, walang anuman ang mabubuhay kung walang liwanag. Walang buhay sa ibabaw ng lupa ngayon, kundi iyong dumarating sa pamamagitan ng liwanag ng araw sa buhay botanika at iba pa. At walang buhay na walang hanggan maliban sa anak ng Diyos, kita nyo? Siya ang liwanag. Ngayon, nasumpungan natin, ako ay naniniwala habang tayo ay nag-aaral ngayon at itong liwanag, ang lupa ay walang anyo. Ngayon, ang ilan sa mga tao ay nagtatalo ngayon sa ating mga paaralan at kung ano-ano pa tungkol sa pagiging napakaraming milyong taong gulang na ng daigdig at sinisikap na tuliksain ang Biblia at sabihing ito ay mali. Sila lamang talaga ay hindi kailanman nagbasa ng Biblia. Yun lang. Dahil ang Biblia ay hindi sinasabi sa atin kung ilang taon na ang daigdig. Ang sabi ng Biblia, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang mga langit at lupa. Tuldok na. Kung kailan, kung papaano, yan ay hindi natin alam yun. Ngayon, iyon ang una, at iyon ay tuldok na. Yun na ang katapusan ng pangungusap na iyon. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang mga langit at lupa. Ito ay maaaring 100 milyon o bilyon o maging anuman yun. At kung papaano niya ito nagawa, sina ang nakakaalam nun, kita nyo, hindi ako. Subalit ang daigdig, bueno, ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang tubig ay nasa ibabaw ng lupa. At ang Diyos, ang sabi, ay kumilos sa ibabaw ng tubig at sabi, magkaroon ng liwanag. Ngayon, naniniwala ako ng araw at iba pa ay naroroon na noon. Sa aking paniwala, ang buwan, sa pagpapatuloy nito sa Genesis 3, para ito ay may paliwanag. Ngunit naniniwala ako na anuman ang nandito na ng daigdig atin itong gagamitin at sa makatwid at ito ay dumating. Merong hamog at ulap sa buong ibabaw ng lupa na nagpapadilim dito. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at ang kadiliman ay naglaho at nagkaroon ng walang ulap na kalangitan. At naniniwala ako na iyan ang paraan ng Diyos sa paggawa ng mga bagay-bagay. Siya, sa Biblia, sinasabi ng kasunod na talata, sabi ng ika-apat na talata, at kanyang inihiwalay ang liwanag mula sa kadiliman, at ang liwanag ay kanyang tinawag na araw, at ang kadiliman ay kanyang tinawag na gabi. At ang salita ng Diyos ay laging inihiwalay ang liwanag mula sa kadiliman, kita nyo? Ang salita ang siyang gumagawa ng paghihiwalay, kita nyo, ng liwanag mula sa kadiliman. Ang Diyos ay laging ginagawa ang gayon ding bagay. Kapag nakahanda na siyang gamitin ang anumang bagay, gaya ng inihanda niyang gamitin ang matanda ng bituin na ito, o maging anuman ito noon, itong daigdig, kinailangan niyang ihiwalay ang liwanag mula sa kadiliman. Kapag nakahanda na siyang umalis upang gumamit ng isang pangkat ng mga tao, kailangan niyang ihiwalay ang liwanag mula sa kadiliman. Kapag siya ay naghahanda ng gamitin ang isang individual, kanyang inihiwalay ang liwanag mula sa kadiliman. Kita niyo? Ang liwanag ay dumarating sa pamamagitan ng Diyos. At ang tandaan, ang liwanag ay dumating noon sa pamamagitan ng kanyang binigkas na salita. Sinabi ng salita ng Diyos, magkaroon ng liwanag noong wala pang liwanag. At kanyang isinugo ang liwanag upang ihiwalay ang kadiliman mula sa liwanag. Ang salita ng utos na ito ay pinaaliwalas ang kalangitan para ang araw ay sumikat. At ang kanyang salita ngayon ang siyang nagahawi ng lahat ng simoy ng kawalang pananampalataya. Ako ay nakikipag-usap, nagkaroon palagay ko ng 11 panayam bago pa man ako nakarating sa pulpito kaninang umaga doon. Napakahalaga, noong isang araw, isang munting kaibigan ko, si Jim Paul, ang kanyang maliit na anak na lalaki, akala nila nagkaroon siya ng atake sa puso. Itinakbo nila siya sa ospital. Isa pala itong sakit na asma, inilagay nito ang munting bata. Hindi siya, ang kanyang maliit na puso ay patalon-talon at humihinga at siya ay sumisigaw at nahihirapan sa paghinga at ang munting bata ay parabang mamamatay na. Nang siya ay dalhin nila rito at ako ay naghahanda na noon sa pagpunta sa ospital, dinala nila siya rito at hinawakan ko ang kanyang maliit na kamay, sabi ko. Ang may kagagawa nito ay ang pagtama ng tigdas sa bata at ang tigdas, ang lagnat ay tumama sa munting bata. Bantayan niyo siya. Sa loob ng ilang araw, gusto ko siyang makitang muli. Siya ay mapupuno na ng tigdas. At heto nga siya na punong-puno ng tigdas. Nakita niyo? Kita niyo? Ngayon, ano? Inihiwalay ng Diyos ang kadiliman mula sa liwanag o ang liwanag mula sa kadiliman. At kanyang inihiwalay ang kamatayan mula sa buhay. At ginagawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang kanyang salita ang siyang laging nagdadala nito. Ngayon, ang liwanag. Bueno, ngayon, ang binhi ay nasa lupa na. Ako ay naniniwala na naitanim na ng Diyos ang binhi. At sadyang hanggat masisinaga ng araw ang binhing yan, ito ay magsisimula ng tumubo. At iyan ang dahilan kaya ilang araw lang ang inabot para mailabas ang mga bagay na ito. Dahil ang binhi ay nasa lupa na noon. Ang tanging kailangan lang nito ay ang liwanag. At ganyan din ang paraan ng Diyos ngayon. Ang kanyang binhi ay naririto na, ang kanyang salita. Ang tanging bagay lang na kailangan nito ay ang liwanag na tumatanglaw dito. At siya ang liwanag na iyan, dahil siya ay ang salita. Ang salita at ang liwanag ay isang bagay. Ang buhay na naroon ay ang liwanag ng salita, kita nyo, ay ang buhay. Ang binhi ng buhay ay nakahimlay sa loob ng butil. At ang butil, ang buhay ay ang siyang nagpapasibol at naglalabas ng buhay mula sa butil na iyan. Sa ganyan ni Kristo sa salita, napakikilos ang salita na gawin nito kung ano talaga ang dapat na gawin nito. Katulad lamang ng buhay na nasa butil ng trigo o maging ano paman ito. Ginagawa nito ang trigo na gawin kung ano talaga ang dapat na gawin nito dahil ito yung buhay na naroon sa loob. Lahat ng buhay. Kaya ang buhay ay tanging sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos na nahayag. Ang buhay ay dumarating lamang sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nahayag. Hanggat ito ay nasa aklat lamang, katulad nito, ito'y maaari pa rin pag-alinlanganan. Ngunit kapag ito ay nahayag na, kung magkagayon ay nakikita mo na ang produkto ng kung ano ang sinabi nito bilang nahayag. Kung ganoon, yan ay ang liwanag na nasa salita, kita nyo? Yan ang nagbibigay, sinabi ng salita ang gayon. At kung ganoon, kapag ito ay nangyari, yan ay ang buhay sa liwanag, ang liwanag na nagdadala ng buhay. Ang liwanag ay nagdadala ng buhay. Itanim ang trigo dito sa labas, ito ay at ilagay ito sa silong. Takpan ang kabuuan nito, at ito ay hindi makapaglalabas ng kahit ano. Dahil hindi nito magagawa, walang liwanag doon. Ngunit sa sandaling ang liwanag ay tumama na rito, kung gayon, ito ay magbibigay ng buhay kung isa itong binhing may buhay. Yan ay ang gayon ding bagay dito sa salita. Kita nyo, ang salita ay Diyos. At kapag ang buhay ay tumama rito, tinadala nito ito, ang liwanag ay tumama rito, muli nitong binubuhay ang salita. Ang bawat kapanahunan ay noon palaging ganyan. Oh, lubos nating pinasasalamatan ang mga dakilang bagay na ito. Kung papaanong ang salita na nahahayag ay ang siyang liwanag ng binigkas na salita. Kita nyo? Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Ngayon, ano kaya kung sinabi niya lamang iyon at wala namang liwanag na dumating? Kung gayon, hindi natin alam kung iyon ba'y totoo o hindi. Hindi natin alam kung siya nga ba ay talagang tama. Hindi natin alam kung siya nga ba ay Diyos o hindi. Dahil sinabi lang niya, magkaroon nga at wala naman. Kita nyo? Kaya nga, kapag ang Diyos ay nagsalita at nakita natin na gayon nga, kung ganoon, yan ang liwanag na nagliliwanag, ang katotohanan ng salita. Kita nyo? Mayroong liwanag at buhay. Ang lahat ng natural na buhay ay lumilitaw sa pamamagitan ng kanyang binigkas na salita, at ang araw ay ang kanyang binigkas na salita. Sinabi niya na lumikha siya ng isang malaking liwanag sa kalangitan para sa araw, at isang mas maliit na liwanag para sa gabi. Kita nyo? At ang lahat ng natural na buhay ay dapat na dumating sa pamamagitan ng binigkas na salita ng Diyos. Ang isang bulaklak ay hindi tutubo hanggat hindi ito natatanglawan ng liwanag ng binigkas na salita ng Diyos. Dahil ang araw ay, ang S-U-N, ay ang binigkas na salita ng Diyos, nang sabihin niya, magkaroon ng liwanag, kita nyo? Ito ay buhay na binigkas ng Diyos. At kahit gaano pang pagpipilit ng mga tao na nasabihin ng ganito, ganyan, o ang iba pa, ito ay nananatiling gayon pa rin. Kailangan mong magkaroon ng araw na iyan. Kaya ang buhay na natural ay maaari lamang dumating sa pamamagitan ng binigkas na salita ng Diyos. At ang espiritual na buhay, ang walang hanggang buhay, ay maaari lamang dumating sa pamamagitan ng binigkas ng Diyos na salita ng buhay. Ang buhay ay ang S.O.N. sa panahong ito. Sa Kanya ay liwanag at sa Kanya ay walang kadiliman. At Siya ang binigkas na liwanag ng Diyos. Tama ba? Ang binigkas na salita ng Diyos. Dahil nang pasimula ay ang salita at ang salita ay suma sa Diyos at ang salita ay Diyos. At ito ay Diyos magpakailanman, kita nyo? At nangangailangan ng liwanag ng Diyos para tamaan ang salita upang bigyang buhay ito. Narito ang kung ano ang Kanyang sinabi. Ngayon, hayaan ninyong ang liwanag ay magliwanag. Amen. Hayaang suminag ang liwanag at dadalhin ng liwanag ang bawat salita sa tamang posisyon nito sa kapanahunan nito. Amen. Oh, nakita ninyo, kapag ito ay dumating na sa panahon, kung minsan ang binhingyan ay nakahimlay sa ilalim ng lupa na natutulog sa buong kahabaan ng taglamig, katulad ng binhi ng trigo ng taglamig na itinanim sa lupa. Ngunit kapag ang araw na iyan ay naging sadyang tama lang, oh, ito ay tiyak na mabubuhay, kita nyo? At hindi ito maaaring mabuhay nang walang araw. At ang Diyos ay gumawa ng mga pangako para sa bawat kapanahunan at bawat araw. At kapag ang liwanag ay naging tama lang at binigyang liwanag yan, ito ay maglalabas ng siyang katulad ng kung ano ang sinabi ng salita. Dahil Siya ang liwanag at ang buhay. Ang salita ng Diyos ay dumarating lamang sa pamamagitan ng Biblia. Ang Biblia ng Diyos ay ang nilimbag na anyo ng anak ng Diyos dahil sinabi ng Biblia na ito ay ang kapahayagan ni Yesus Kristo. Ito ay ang Diyos na inihahayag ang Kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. At si Kristo ay ang salita. At nangangailangan ng liwanag ng Diyos upang magliwanag sa salita na iyan, upang patutuhanan ito, upang patunayan na ang Diyos ay nagbibigkas pa rin ng buhay ng walang hanggang buhay. Siya ay nagbibigkas ng natural na liwanag, nagdadala ng buhay. Ang buhay ay dumarating lamang sa pamamagitan ng liwanag, ang salita na nahayag o nagkatawang tao. Kung kailan ang lahat ng mga pangako ay nagawa na sa Biblia ay nahayag na, ay noong si Jesus Kristo, ang salita, ay nagkatawang tao sa kalagitnaan natin. Ang Diyos ay laging kumikilos sa pamamagitan ng tao. Ang tao ay nasasakop ng Diyos. Ngayon, kung medyo maging mainit ng kaunti dito sa loob para sa inyo, maaari ninyong hatakin pababa ang mga bintana o kung anuman ang gusto ninyo, babaan ang init ng pugon. Maaaring ang janitor ay babaan ng kaunti ang init ng pugon. Nakikita ko na marami ang naiinitan at mainit din ang tumayo rito. Kaya alalahanin yan. Ako naman ay natutuwa na mainit sa halip na malamig. Dahil ako, gusto ko ng mainit. Ako, ang mainit ay laging may dalang liwanag, buhay, nangangailangan ng apoy. Pansinin ninyo ngayon, nagkatawang tao. Kapag ang salita ay nagkatawang tao, ito ay nahahayag. Katulad ng kunin ninyo ang salita at ilagay ito sa tamang posisyon at sa tamang uri ng lupa, ito ay mabubuhay. Ang binhi ay magbubunga ng uri nito. At ang salita na naidala sa tamang uri ng puso ay yahayag ang sarili nito. Ilalabas nito ang liwanag. Ito ay sisibol sa ibabaw nito. Ayan. Walang natural o espiritual ang maaaring mabuhay nang wala ang liwanag ng Diyos. Ang buhay ay maaari lamang dumating kung gayon sa pamamagitan ng liwanag. Walang natural o walang espiritual ang maaaring mabuhay na wala ang liwanag ng Diyos. Isipin niyo yan. Hayan. Subalit, kapag Siya ay nagsusugo sa atin ng liwanag, kita niyo, at ginagawa ang lahat ng mga bagay na ito, at pagkatapos atin itong tinatanggihan, ngayon, yan ang nakakaawang bahagi, ay kapag ang liwanag ay tinanggihan, kapag ito ay sinugo sa atin. Ngayon, maiisip niyo ba ang isang tao ngayon na magsasabi, sadyang itinatanggi kong sabihin na may ganyang bagay na gaya ng araw? Hindi ako naniniwala na mayroong araw. At siya ay tatakbong pababa doon sa silong at isasara ang lahat ng mga pintuan at mananatili doon sa kadiliman at sabi, walang ganyang bagay na gaya ng araw. Walang ganyang bagay na gaya ng liwanag. Inyong malalaman agad-agad na mayroong mali sa pag-iisip ng taong yan. Kita nyo, may bagay na mali kapag siya ay tumakbo pabalik doon sa madilim na silong at tumangging tanggapin ang benepisyo ng liwanag na ibinigay ng Diyos. May bagay na mali sa kanya. Ayaw niya ng mainit nitong mga sinag. Ayaw niya nang ibinibigay nitong sustansyang pangkalusugan. Ayaw niya nang liwanag nito upang doon ay lumakad. Mas gugustuhin pa niya ang maupo sa kadiliman. Ipinapakita nito sa pag-iisip na may bagay na mali sa natural sa lalaking yon. At ito ay sinasabi ko na may buong pagmamahal at respeto. Gayon nga na may bagay na mali sa espiritual ng isang tao na tatakbo pabalik sa kanyang mga denominasyon ng kredo at tatangging tingnan ang liwanag ng Biblia, gayong ito ay nagliliwanag na sa mismong harapan niya. May bagay na mali sa kanya, kita nyo? Bumabalik sa kanyang mga kredo at mga anyo at isinasara ang pinto at sinasabi, walang ganyang bagay na tulad niyan. Ang mga araw ng mga himala ay lumipas na. Walang ganyang bagay na gaya ng banal na pagpapagaling. Walang ganitong mga bagay-bagay. Yan ay para lang noon sa isang apostol. Ang taong ito ay espiritual na baliw, kita nyo? May bagay na mali sa kanya. Siya, ibinabanan niya ang mga kortina at tinanggihan na ang Espiritu Santo na maaari sanang lumukop sa kanya. Kung magagawa lang niyang, kung kayo mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, kung gayon, ang liwanag na tumatanglaw sa salitang ito, hingin ninyo ang anumang inyong nais, kita nyo? Kita nyo? May bagay na mali, natatanggihan niya ang bukal na kaloob ng Diyos na siyang ibinigay ng Diyos sa atin upang sa pamamagitan niyon ay mabuhay tayo, ang kanyang salita. Ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita, hindi sa bahagi lang ng salita, bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. At kapag ang isang tao ay basta na lang iyon tatanggihan, may bagay na mali sa taong yun. May bagay na mali sa kanyang karanasan na kanyang ipinapahayag na iniibig niya ang Diyos at pagkatapos ay tinatanggihan ng Diyos. May bagay na naging mali sa naturang tao. Alam natin iyan ng walang bahid ng pag-alinlangan. Kanya itong tatanggihan, tatakbo sa dakong ito at sasabihin, ngayon, ako lang naman, ayaw kong malaman ang anumang bagay tungkol dito. Huwag mo na akong sabihin pa ng anumang bagay tungkol sa mga bagay na ito. Ako'y walang pinaniniwalaan tungkol dito. Ikaw, kahit ano pa ang sabihin mo. Isang lalaki ang nagsabi hindi pa katagalan na siyang tinutukoy ko sa inyo. Sabi niya, wala akong pakialam kung magagawa mong makapagdala ng 50 na may cancer at makapagdala ng 50 doktor para patunayan ang mga iyon. Hindi ako naniniwala. Wala akong pakialam maski bumuhay ka pa ng patay sa mismong harapan ko, hindi ko yun paniniwalaan. Kita nyo, may bagay na mali sa taong yan. Meron nga, at gayon man, ang lalaking yon ay isang ministro. Kita nyo, naturingan pa namang isang ministro. Pero dahil lamang sa ang organisasyong yon ay hindi naniniwala sa mga kapangyarihan ng Diyos, hindi naniniwala na ang salita ay nangangahulugan ito ng kung ano lang talagang sinabi nito, ang naturang lalaki ay tumatakbo sa silong na ito sa luma na, amagin, marumi, mabasurang silong ng isang organisasyon at tinatanggihan ang mainit at nagbibigay buhay ng mga sinag ng Espiritu Santo, si Jesus Kristo, na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kung gayon, may bagay na mali sa taong yon, kita nyo? Mas gugustuhin pa niyang tumira diyan sa amag, sa kadiliman at iba pa, kaysa mabuhay sa liwanag ng Diyos at ng Biblia na nagsabi na si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin din ninyo. Higit pa nga kaysa rito ang gagawin ninyo, sapagkat ako ay paroroon sa aking Ama. May bagay na mali sa taong yan. Walang duda, talaga, na may bagay na mali. At sa inyong mga tao na nakikinig dito, sa buong mundo, saan man kayo naroroon, may bagay na mali sa inyong karanasan kung inyong sasabihin na iniibig ninyo ang Diyos at tinatanggihan ang kanyang salita. Mayroon talaga inyong tinatanggihan ang mismong hindi nakapagtataka na ang mga bagay ay hindi magawa. Ang iglesia ay nasa gayong kondisyon nito. At ang mga bagay ay hindi magawa gaya ng ipinangako ng Diyos ay dahil sa niayaw ninyong tanggapin ang salita o lumakad sa liwanag. Sinabi ng Biblia, tayo ay lumakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag. Pagkatapos ay ang dugo ni Jesus Kristo, ang anak ng Diyos, ay lilinisin tayo mula sa lahat ng kasalanan. Ang kasalanan ay ang hindi pagsampalataya. Kung ganoon, kung tayo ay lumalakad sa liwanag na bigay ng Diyos sa panahon na ito, kung gayon, ginagamit ng Diyos ang salitang iyan na ipinagkaloob sa panahong ito at pinatutunayan nito katulad lamang ng ginawa niya noon sa Genesis 1:3, sabi, magkaroon ng liwanag. at ang liwanag ay dumating. Ang salita niya ay naipahayag at ang liwanag ay sumunod dito at hinawi ang ulap. At ang kadiliman ay napunta sa isang sulok at ang liwanag ay nagliwanag sa kabilang dako. Ganyan ang ginagawa ng Diyos ngayon. Isinusugo niya ang kanyang salita para sa panahong ito. At ang Espiritu Santo ay dumarating at binubuhay ang salitang iyon. At ang kadiliman ay pumaparoon sa kanilang mga kredo at mga denominasyon. Subalit ang liwanag ay nagliliwanag dahil ito ay ang salita ng Diyos na binibigyang katibayan na ang kanyang salita ay totoo. Ngayon, walang bagay na gawa-gawa lang tungkol diyan. Yan ay sadyang tunay na ayon sa kasulatan. Bueno, ngayon, nakita natin na ang mga lalaking pantas, ang mga lalaking pantas ng unang panahon ay sinundan ang material na ibinigay ng Diyos. Kanilang sinunod ang salita ng Diyos patungo sa liwanag dahil ang salita ang siyang nagdala ng buhay. Ngayon, sasabihin niyo, paano sila nagsisunod? Bueno, sila ay parang tipong mga mago sa pagkakaunawa natin. At pagkatapos, ating nakita na si Balaam, ang propeta, doon sa mga bilang 24-17. Si Balaam ay parang isang mago siya mismo. Siya ay isang propeta talaga, at nagpropesiya siya rito, at sinabi na isang tala ang lilitaw mula kay Jacob. At nang ang mga lalaking pantas na ito ay makita na ang salita ng Diyos ay nagsabi na isang tala ang lilitaw mula kay Jacob, sinundan nila iyang munting tanda na ibinigay ng Diyos patungo sa pinanggagalingan ng liwanag na walang hanggan. Gayon din naman ang mga matatalinong tao ngayon na hindi nabulag ng mga kredo ay susundan ang ibinigay ng Diyos na binigkas na salita hanggang sa makita nila ang kapuspusan ng kapangyarihan ng Diyos na namumukadkad sa panahong ito. Sila, nakikita nila ito at alam nila na ito ay narito sa kasulatan. Ipinangako ito ng Diyos para sa panahong ito. Kahit gaano pa man karami ang mga obserbatorio, gaano man karami ang iba pang mga bagay, ang sinabi sa mga lalaking pantas, aba, kayo ay mga wala na sa katinuan ninyo. 2 taon silang naglakbay. Sila ay dumaan sa maraming mga bansa at sinasabi ng mga ito, saan kayo patungo? Oh, nakita namin ang kanyang tala sa silangan at kami ay naparito upang sambahin siya. At nang sila ay bumagtas na ng Jerusalem, ang denominasyonal na punong tanggapan ay walang maibigay na kasagutan ang mga ito. Sila ay nagparoot parito sa mga lansangan na sumisigaw ng nasaan siya? Ang isinilang na hari ng mga Hudyo, walang alam ang mga ito kahit na ano tungkol dito. Kaya sinangguni nila ang salita para malaman nila. Sila ay nagsisunod, alam nila na ang talang iyon ay ginagabayan sila patungo sa walang hanggang liwanag. Gabayan mo kami sa iyong sakdal na liwanag. At ang salita ang siyang pumapatnubay sa iyo patungo sa liwanag. At ang liwanag ang siyang nagpapatunay sa salita. Pansinin, sila ay mga lalaking pantas. At ang mga matatalinong tao ngayon, hindi ma ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Diyos. Ang lahat ng inyong mga siyentipiko at kayong mga tao na umaasa sa kung anong dakilang kaalaman o kung anong iba pang bagay na magsasabi sa inyo kung paano ahatiin ng isang atom, hindi ka nito mabibigyan ng buhay. Walang ibang makapagbibigay sa inyo ng buhay kung hindi ang binigkas na salita ng Diyos. Iyon lamang ang tanging bagay kung saan ang buhay ay maaaring dumating ay sa pamamagitan ng kanyang binigkas na salita. At yan ay ayos lang ang malaman kung papaano ahatiin ng isang atom. Sana ay hindi na lang nila natuklasan pa iyon. Pero kung sila, kailangan nilang gawin iyon. Dahil itong daigdig ay nakabiting ngayon. Ito ay dapat na mangyari upang pasabugin ang mga malalaking butas na ito sa lupa para palabasin ang kumukulong putik na iyon at pagbaguhing sibol muli ang daigdig na ito upang gumawa ng isang bagong daigdig kung saan ang mga matuwid ay lalakad sa ibabaw ng abo ng mga masasama, kung saan ang kasalanan ay malilimutan na. Ang lahat ng bagay ay may paraan upang baguhing muli ang sarili nito. At ang tao na pinagkalooban upang mabuhay sa ibabaw ng lupang ito sa pamamagitan ng kanyang sariling karunungan na pinili ang punong kahoy ng kaalaman kaysa sa punong kahoy ng buhay, kanyang sisirain ng daigdig na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya na panahanan. Ngunit silang mga nananatili pa sa punong kahoy ng buhay ay paroroon sa isang bagong kalangitan at isang bagong lupa kung saan wala ng karamdaman o kamatayan. Liwanag, liwanag Panginoon, isugo mo po sa amin ang liwanag. Ang mga anghel ng Diyos noon ang nagpakita ng liwanag sa itaas ng burol upang patnubayan ang mga pastol patungo sa walang hanggang liwanag. Kita niyo, ito ay dumarating lamang sa pamamagitan ng liwanag. Ang buhay ay maaari lamang dumating sa pamamagitan ng liwanag. Ang mga pastol gusto nilang malaman. Alam niyo, kapag ang isang hari ay isinilang, sila ay may mga pag-aawitan, malalaking kasayahan kapag ang hari ay isinilang. Ngayon, siya ay sobrang lihim ang pagkakasilang at isinilang sa isang kwadra, sa isang sabsaban kung saan kumakain ang mga baka at mga kabayo. Ngunit ganun pa man, siya ay isang hari. At ang mga anghel ay bumaba at inawit ang mga himno sa mga pastol na iyon. Sa liwanag, ang mga anghel sila mismo ay mga liwanag na nagpakita na taglay ang salita ng Diyos. Taglay nila ang salita ng Diyos at sinabi sa mga iyon, sa araw na ito, sa bayan ni David, sa Bethlehem, ay sinilang ang Kristo na tagapagligtas. Ang mga anghel ay taglay ang salita at ang salita ay dumating sa pamamagitan ng liwanag upang pumatnubay. At kanilang sinunod ang salita ng mga anghel tungo sa walang hanggang liwanag. Natagpuan nila ang sanggol doon na nababalot ng lampin, gaya ng sinabi ng mga iyon. Sapagkat, nakita ninyo, ang buhay ay dumarating lamang sa pamamagitan ng liwanag. Pansinin, siya ang salita na ginawang liwanag o naging liwanag. Ang salita sa henerasyong iyon, siya ang salitang liwanag sa henerasyon na iyon. Dahil ang mga propeta ng sinaunang panahon ay nangusap patungkol sa kanya. At heto siya na dumating at pinatunayan na siya ang liwanag ng binigkas na salita ng Diyos. Kita niyo? Ang lahat ng sinabi ng mga propeta ay natupad sa kanya. Kita niyo? Ang mga propeta sa dako rito na taglay ang salita katulad ng Diyos noon sa pasimula ng kanyang sabihin, magkaroon ng liwanag, at ang liwanag ay dumating. Ngayon, ang propeta ay nagsabi, isang birhen ang maglilihi, nanganganak ng isang lalaki. Kanilang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel, dahil ito'y magiging ang Diyos na suma sa atin. Ngayon, sinalita na nila ito. Ang salita ay naipahayag na, ngunit siya ang liwanag. Ano nga ba siya? Ang katuparan! Hallelujah! Siya ang katuparan ng salitang iyon. Siya ang kapahayagan ng salitang iyon. Gayon din naman ngayon, ang salita ng Diyos ay natupad na sa panahong ito. Yan ang liwanag. Ito ay ang Diyos na inihahayag ang kanyang sarili. Siya ang ilaw ng sanlibutan. At nang ang mga propeta na kinasihan ng Espiritu Santo ay nagsabi, sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki o isang bata ang ibinigay. At ang kanyang pangalan ay tatawaging Tagapayo, Prinsipe ng Kapayapaan, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama. Hayan nga iyon. Ano nga ba siya? Ang liwanag na nagsakatuparan ng salitang iyon. Amen! Ang liwanag na nagsakatuparan ng salitang iyon. Sa Mateo, doon sa San Mateo, sa 28 kabanata, ating makikita, at nang si Jesus ay bumangon mula sa mga patay, siya rin ang liwanag ng binigkas na salita ni David na nagsabing, hindi ko iiwan ang kanyang kaluluwa sa Siol, ni hindi man titiisin na ang aking banal ay makakita ng kabulukan. Ang kamatayan ay nasa kadiliman, ngunit sinira niya ang mga selyo ng kamatayan at lumakad dito at bumalik palabas na muli. Siya ang liwanag, ang pinatunayang salita na ang mga patay ay maaaring mabuhay matapos silang mamatay. Siya nga. Noong araw ng Pentecostes, iyon ang liwanag na nagpakita ng dumating ang banal na Espiritu. Sinabi ni Isaias sa 28 kabanata ng Isaias, sinabi ni Isaias na sa utos, bilin at bilin, dito ay kaunti at doon ay kaunti, panghawakang mainam ang mabuti. Sapagkat sa pamamagitan ng may ibang pangungusap at sa pamamagitan ng ibang mga wika, ako ay magsasalita sa bayang ito. At ito ang kapahingahan. Ito ang sabat na siyang ipagkakaloob ko. At ang lahat ng mga ito ay hindi nila pakikinggan. Nagsilakad palayo. Iniling ang kanilang mga ulo. At noong araw ng Pentecostes, nang ang banal na Espiritu ay bumaba sa mga taong yun at sila ay kumilos na tila mga lasing na kalalakihan at kababaihan na mga pasuray-suray dahil sa bisa ng Espiritu Santo. At sila naman ay nagsilakad palayo at iniiling-iling ang kanilang mga ulo at nagsabi, ang mga taong ito ay mga lasing, mga lipos ng bagong alak at kung ano pa. Tunay na iyon ang liwanag, ang salita na siyang itrinopesiya na nahayag. Gayon din naman sa bawat kapanahunan, ang salita na nahayag na nabuhay ay ang siyang liwanag ng kapanahonang iyon. Doon ang salita ay nahayag, katulad lamang noon sa Genesis 1, nang sabihin ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Nang sabihin ng Diyos na magkakaroon ng isang anak na lalaki at nagkaroon nga ng anak na lalaki. Nang magsalita ang Diyos sa Joel 2:28, mangyayari sa mga huling araw na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya sa aking mga tagapaglingkod na babae at lingkod na babae ay ibubuhos ko ang aking espiritu. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. Ang inyong matatanda ay mananaginip ng mga panaginip. At ang lahat ng mga bagay na ito na kanyang ipinangako, nang ito, ang banal na espiritu ay bumaba, ay siyang liwanag na nasa salita na iyon. Nang ang salita ay mahayag, sa makatwid, ito ay naging liwanag. Siya ang liwanag. Siya ang liwanag na dapat nating sundan. Siya ang tanging liwanag. Ang mga anghel ay nakatagpo ng liwanag at sinundan nito patungo sa kanya. Ngayon, sa lahat ng mga kapanahunan, ang Diyos ay nagtakda ng hustong dami ng kanyang salita para sa bawat kapanahunan. Ang Diyos ay laging nagsusugo ng isang tao na maaring lukuban ng salitang iyan at maipakita ang liwanag nito na bawat kapanahunan, ginagawa nito ang gayon ding bagay. Laging ginagawa iyan. Siya ang katuparan. Katulad ng sinabi ko, ng lahat ng mga makalangit na mga banal na kapangyarihan ng mga propeta, sila ay mga maliliit na Diyos. Kapag ang salita ng Diyos ay dumating sa isang tao, sinabi ni Jesus mismo na siya ay isang Diyos. Alam niyo yan. Sabi niya, kung sinabi ng inyong kautusan at ang inyong mga magulang noon doon ay tinawag sila na mga dinatnan ng salita ng Diyos, tinawag silang mga Diyos, papaano ninyo ako tutuligsain na sinasabi nang sabihin kong ako ang anak ng Diyos na iyon, kita nyo? Gayong ang pinaka-Diyos mismo na siyang bumigkas ng salita sa pamamagitan ng mga propeta, siyang kapahayagan ng binigkas na salitang iyon. At kung ang propeta ay tinatawag na isang Diyos dahil siya ang kapahayagan ng salita ng isa pang propeta, paano ninyo siya tutuligsain kung siya ay ang siyaring bagay? Siya ang anak ng Diyos dahil tatawagin siyang anak ng Diyos. Siya ang matagal nang ipinangakong Mesiyas na inihintay ng sanlibutan. Siya ang ipinangakong Mesiyas na nahayag. Masdan niyo siya nang siya ay tumayo roon. Sabi niya, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking ama, kung gayon ay tuligsain ninyo ako. Kita niyo? Subalit kung hindi ninyo ako masampalatayanan, sampalatayanan ninyo ang mga gawa na aking ginagawa. Ang mga ito ang nagpapatotoo kung sino ako. Ang mga ito ang nagsasabi sa inyo kung sino ako. Nakita ninyo ang bulag na madilim na panahong iyon na kanilang kinabubuhayan, hindi nila ito makita, sadyang hindi nila maunawaan. Papaanong magiging siya iyon? Papaanong siya'y magiging kung anong anak ng Diyos, gayong siya'y ipinanganak dito mismo sa Bethlehem, kung alam lang nila na sinabi ng salita na ito'y darating sa ganong paraan? Aba, ang kanyang ama na si Jose ay isang karpintero. Ang kanyang ina, aba, ang paniwala talaga ng aming mga kapatiran ay sinilang siyang isang anak sa labas. Kita nyo? Pero ganun pa man, yan ang sinabi ng salita ng Diyos. Sabi niya, saliksikin ninyo ang mga kasulatan dahil iniisip ninyo na sa mga ito ay meron kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ang mismong nagpapatotoo kung sino ako. Ang mga ito mismo ang nagpapatotoo sa akin, itong mga banal na kasulatan. Kung gayon ay ano nga siya, ang liwanag ng Diyos. Hindi nakapagtataka na sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Hindi lamang na sinabi niya, ako ang ilaw, ngunit sinabi niya, kayo ang ilaw. Kung ang kanyang salita ay nasa inyo, na nagpapatotoo sa sarili nito, kung gayon, kayo ay ilaw ng sanlibutan. Pansinin, ating nakita, ang ilaw ng bawat kapanahunan ay nahayag ng gayon pa rin naman. Kung gayon ay nais kong itanong, gaya, bago lumipas ang ating oras, bakit kung gayon na sila ay kanila nga itong tinanggihan? Papaano nila ito magagawa gayong ang mismong Biblia nila na kanilang binabasa ay nahahayag na noon sa harapan nila? Ngayon, pag-aralan ng mabuti ngayon. Ngayon, alalahanin, ako ay nangungusap sa maraming mga tao sa sandaling ito. Nakita nyo, hindi lang 400 or 500 ang naririto, kundi ako ay nangungusap sa libu-libong dami. Tumigil muna tayo sandali. Itigil ang inyong tape recorder at magtanong, bakit ang mga taong relihiyoso, mabubuting tao, bakit mag-aalinlangan si Jose? Kita niyo? Bakit si Ho? Dahil hindi niya kailanman sinaliksik ang kasulatan. Bakit nagduda ang mga saserdote? Ang isang dahilan kung bakit hindi sila, alam nila iyon, ipinahayag itong mabuti ni Nicodemo. Sabi niya, Guro, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. Walang tao na makagagawa ng ginagawa mo maliban na ang Diyos ay sumasa kanya. Nalalaman namin yan. Subalit ano nga ba iyon? Ang kanilang mga tradisyon ay pinigilan silang gawin yon. Kung ganoon, bakit sila nila tinanggihan ng Mesiyas? Aida, bakit nila tinanggihan ng liwanag na iyon? Heto ang salita na alam nilang mangyayari. Ngunit nang mahayag na ang salita upang ipakita na ang salita ng Diyos ay natupad, ihambig niyo yan sa panahon ngayon. Kita niyo? Noong doon na nakasulat sa salita na magaganap yan, kung gayon, bakit tinanggihan ito ng mga lalaking yun, mga guru pa naman? Dahil sila ay nabubuhay sa nakasisilaw na ningning ng ibang liwanag. Iyon nga, sila ay nabubuhay sa nakasisilaw na ningning. Yan ang kanilang ginagawa sa panahong ito. Sila ay nabubuhay. Ang dahilan kaya nila ito tinanggihan ay sa kadahilan ng sila ay nabubuhay sa isang nakasisilaw na ningning ng ibang liwanag. Kita nyo? Ngayon, sila ay nabubuhay sa nakasisilaw na ningning ng kung ano ang sinabi noon ni Moises ayon sa kanila. Sila ay nabubuhay sa isang nakasisilaw na ningning ng kung ano ang nadaanan na ng ibang kapanahunan. At yan ang mismong dahilan ngayon ng mensaheng ito na ang si Jesus Kristo ay siya pa rin ay tinanggihan ay dahil ang mga tao ay nabubuhay sa mga nakasisilaw na ningning ng ibang kapanahunan. Ang gayon ding dahilan na kanilang tatanggihan ito. Ngayon mapapansin natin at sinabi ng Webster na ang isang nakasisilaw na ningning ay parang isang huwad na liwanag. Ang isang nakasisilaw na ningning ay isang huwad na liwanag. Ganun din ang bagay na may nakasisilaw na ningning. Katulad ng isang malikmata sa daan. Bumiyahe kayo sa daan. Marami sa inyo na nagmamaneho ng mga sasakyan at tumingin kayo sa unahan ninyo. Kapag nakita ninyo ang araw doon sa lupa, nagsisinag ito ng isang liwanag at katulad ng isang malikmata. Para bang may tubig sa buong daan. Ngunit kapag nakarating na kayo doon, wala naman palang kahit ano doon. Ito ay isang huwad lamang, malikmata, ang nakasisilaw na ningning ng isang totoong liwanag. Yan ang ginagawa ngayon ng Diablo, ang pagpapakita ng isang malikmata sa mga tao. Isang council of churches, isang grupo ng mga denominasyon na lalabas din naman na isang huwad. Dahil ito ay sa dahilang mayroong isang tunay na liwanag na nagliliwanag. Kung iyang tunay na liwanag ay nagliliwanag, ang isang malikmata ay hindi maaaring mapunta doon. Ang tunay na liwanag ay nagliliwanag. At iyan ay sila ay nabubuhay sa nakasisilaw na ningning ng ibang kapanahunan ng ibang bagay dahil ito ay tumama at nakalampas na. Ngayon, ang isang nakasisilaw na ningning, ang malikmatang ito ay huwad. Ito ay isang nakasisilaw na ningning ng araw. At ganyan nga, kanilang ginawa ang gayon ding bagay, isang huwad na nakasisilaw na ningning ng tunay na liwanag. Ngayon, ito ay nagpapatunay na siya ang tunay na liwanag. Siya ang liwanag. Bakit nila nalaman na siyang liwanag? Papaano ninyo malalaman na siyang liwanag? Dahil ang salita na ipinangako ay nahayag sa pamamagitan niya. Kaya siya ang liwanag ng binigkas na salitang iyon. Amen. Oh, yan ay halos makapagpapasigaw sa akin na isang Pentecostal na Baptist. Pansinin, isipin ninyo ito. Isang nakasisilaw na ningning. Kita nyo? Nabubuhay sa isang nakasisilaw na ningning. Subalit, kapag ang tunay na salita ay nabubuhay, yan ang liwanag kung ano ang sinabi ng Diyos. Ngayon, ano kaya kung sinabi ng Diyos sa pasimula? Magkaroon ng liwanag, ha? Bueno, at may iba pang bagay na lumitaw, kita nyo? Isa lamang malikmata, kita nyo? Hindi sana ito naging gayon, ganun pa man, kung ano ang sinabi ng Diyos. Hindi sana ito naging gayon. Ano kaya kung sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at marami pang hamog ang dumating, kita nyo? Hindi sana ito naging liwanag. Subalit ang dahilan kaya ang liwanag ay dumating, yun ay ang kanyang salita na nahayag. At ngayon, kapag ang Diyos ay nagsabi na ang ganyang mga bagay ay magaganap sa ganitong panahon, at nakita ninyo ito na ginagawa ito, ano nga ba ito? Ito ay ang liwanag sa salita ng Diyos. Ito ay ang salita na nagiging liwanag na inihahayag ang sarili nito. Ngayon, sabi nila, anong sabi mo kung sino kami? Aba, sabi niya, pinipilit mong alam namin na ikaw ay baliw. Aba, ikaw ay isang Samaritano. Wala ka sa iyong tamang pag-iisip. Aba, pipilitin mong sino ba ang makapagsasabi? Alam namin na ikaw ay pinanganak sa kasalanan. Hindi namin alam kung saan ka nanggaling. Wala kaming talaan ng iyong pagkakakilanlan sa aming mga pangkat. Aba, ikaw ay baliw. Meron kang diablo, kita nyo? Sabi, aba, ikaw ay wala sa iyong katinuan. Ngunit siya, sa katunayan, ang totoong tunay na liwanag ng Diyos na nagliliwanag at ang nakasisilaw na ningning ang nag-alis, bumulag sa kanilang paningin. Nasa amin si Moises bilang patnubay namin. Sabi niya, kung si Moises ay inyong pinaniwalaan, dapat ay nakilala ninyo ako. At kung inyong sasampalatayanan si Jesus at ang Biblia, malalaman ninyo ang panahon na ito na inyong kinabubuhayan. Sabi nila, bueno, kami ay mga Kristiyano. Kami, kung gayon nga kayo, ay nalalaman ninyo ang mga gawa ni Kristo para sa panahong ito. Kita nyo? Malalaman ninyo ito. Sinabi ni Jesus, ang lahat ng mga propetang iyon ay nangusap tungkol sa akin. At kung inyong pinaniniwalaan ang mga propetang iyon, aba, makikilala ninyo ako. Ang aking mga gawa ang nagpapakilala. Dahil anuman ang sinabi ng mga ito na gagawin ko, yun ay ginagawa ko. At sino ang hatol sa akin ngayon tungkol sa hindi pagsampalataya? At gayunman, hindi pa rin nila ito nakita. Bakit? Ang kanilang mga mata ay nabulagan ng nakasisilaw na ningning. Kita nyo, ang nakasisilaw na ningning ng iba pang bagay na kanilang tinanggap bilang kung ano nga ang tunay na binigkas na salita. Ngayon, isipin nyo ito. Isipin nyo ito. Kanilang sinasabi na sila ay sumasampalataya sa salitang iyon. Subalit, ang kanilang tradisyon ay ibinaling ang kanilang mga mukha mula sa tunay na salita patungo sa isang nakasisilaw na ningning, kaya naman hindi nila makita ang tunay na bagay. Gayon din ito sa panahong ito. Gayon din ito sa bawat kapanahunan. Kita nyo, ang tunay na salita ay nagliliwanag. Subalit sila ay lubhang naging masyadong makatradisyon na hindi na nila makita ang salita na iyan. Sila ay nakatingin sa nakasisilaw na ningning at sila ay mga nabubulagan na. Bubulagin kayo ng isang nakasisilaw na ningning. May kislap ng liwanag na lumalabas mula rito. Bubulagin kayo nito at ito ay kapag sinabi ni Jesus, kayo ay mga bulag na nag-aakay sa bulag. Dapat ay nagawa nila itong makita, ang makita kung sino siya. Ngunit hindi nila nagawa dahil sila ay nabubuhay sa nakasisilaw na ningning na iyon. Ngayon, ang isang nakasisilaw na ningning, katulad ng sinabi ko na, ay isang huwad na liwanag, isang malikmata, isang huwad na pagkaunawa sa tunay na liwanag, huwad na pagkaunawa. Ito ay isang bagay na dapat sana ay katulad nito kapag tiningnan. Subalit ito ay hindi nga iyan. Ngayon, ang tanging paraan para malaman nila ang pagkakaiba, dahil ang mismong mga bagay na ginawa ni Jesus ay nagpatunay kung sino siya, na siya ang liwanag. Inakala nila na sila ay nasa liwanag. Ngunit ngayon, kung kayo lamang ay titigil sandali at isasalang-alang kung sinong nasa liwanag kung gayon. Ngayon, sa panahong ito, kung ang isang gayong padalos-dalos na pagkakamali ay nagawa ng mga tagasimbahan ng panahong iyon, isang padalos-dalos na bagay ang nagawa. Mga kapatid, hindi ba ninyo naiisip na panahon na upang tayo ay tumigil at isaalang-alang kung ano ba ang liwanag, huwag tayong gumawa ng ganyang padalos-dalos na pagkakamali. Ngunit ginagawa ninyo ito, ginawa nyo na ito, kita nyo, at hindi nyo ito nalalaman, katulad din naman nila noon. Ngayon, tumigil muna sandali at alamin kung ano ang sinasabi ng salita para sa panahon ngayon. Kung tumigil lamang sana sila at nag-isip, heto siya at tumutupad ng ayon sa eksaktong nakasulat ng tugmang-tugma sa kung ano ang sinabi ng salita na gagawin niya. At hinamon niya sila, gaya ng paghamon ko sa inyo. Kita nyo? Kita nyo? Hinahamon ko kayo na tumingin sa salita, sa leksikin ng mga kasulatan. Tingnan kung hindi nga ba ito ang panahong iyon. Kita nyo? Saliksikan ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Iyon ngang mga iyon ang siyang nagpapatotoo ng gawang ito ngayon. Ang mga gawang ito mismo ang nagpapatotoo na ito nga ay nagaganap at sinasabi ng kasulatan na magaganap ito. Kaya ito ang liwanag ng panahong ito. Gayon nga ang sabi ng salita ng Diyos. Ang inyong mga tradisyon at mga bagay-bagay ang siya mismong sinabi ng Biblia, katulad ng mga iyon na iniiling-iling ang kanilang mga ulo at lumalakad palayo. Lahat ng mga hapag ay puno ng suka, ang sabi ng Biblia. At doon nga kung saan sila naroroon, ayaw nila itong paniwalaan. Kanilang iniiling-iling ang kanilang mga ulo. At mga Ginoo, inyo bang napagtatanto? At mga kapatid, inyo bang napagtatanto ito? Na kapag inyong tinatanggihan ang mismong bagay na pinapatunayan ng Diyos sa inyong harapan, na ginagawa na rin ninyo ang gayon ding bagay na kanilang ginawa na bumabalik sa inyong mga tradisyonal na suka, tulad ng aso na bumabalik sa kanyang suka. Kung ito ay nagbigay sa kanya ng karamdaman sa simula pa lang, ito rin ay magdudulot sa kanya ng sakit sa ikalawang pagkakataon. Kung ang Iglesyang Katoliko, dahil naging organisasyon na at itinatag bilang unang organisasyon, ay nagdala ng sakit sa iglesia. Gayon din naman ang mga Lutheran, Methodist, at lahat ng iba pa sa kanila, Baptist, Presbyterian, at mga Pentecostal. Ang aso ay bumabalik sa kanyang suka, at ang baboy ay bumabalik sa kanyang lubluban. Kita nyo? Dadako na tayo diyan sa loob lang ng ilang sandali kung loloobin ng Panginoon. Nakasisilaw na ningning, lumalakad sa nakasisilaw na ningning. Kita nyo? Isang malikmata, isang huwad na pagkaunawa sa tunay na liwanag. Kanyang pinatunayan na siya ang liwanag dahil siya bilang nasa landas sa kakaunting bilang, oh naku, milyon-milyon ang laban sa kanya. Wala man lang isang makaanim ng mga tao, isang makasiyam na po ng mga tao sa ibabaw ng lupa ang nakaalam na siya ay narito noon. Wala sa palagay ko ni isang makaisang daan ng mga Hudyo o wala pa halos isang makalimampu nila o makaapat na po nila, sasabihin ko, maaaring mas kaunti pa roon mula sa sarili niyang bansa ang nakaalam na siya ay naroon noon. At silang mga nakaalam naman na naroon siya ay itinuring siyang isang huwad na kung ano dahil sinabi ng denominasyon sa kanila na iyon nga siya. Kita nyo? Ngunit ganun pa man, siya ang tunay na liwanag na nabigkas mula pa ng sa Genesis sa pasimula. At sinabihan sila na saliksikin ang mga kasulatan at alamin kung siya nga ba ay hindi nabubuhay noong panahong yun mismo. Kung siya, ang mga gawang kanyang ginawa ay hindi natupad ng eksakto sa kung ano ba ang ipinangako sa panahon na yun. Amen. Oh, napakaseryosong bagay ito, kapatid. Tayo ay nabubuhay sa isang matinding panahon. Kanyang pinatunayan na siya nga ang karapat-dapat. Siya ang mismong liwanag na sinasabi nilang kanilang sinasamba. Sinabi nila na kanilang sinasamba ang liwanag na iyon. At ganoon din naman sa panahong ito. Sinasabi nila na kanilang sinasamba iyan. Sinasabi iyon ng mga Pentecostal. Ipinamamarali nilang sila nga at lubhang nabubulagan na anupat hindi nila makita ito. Bakit? Sila ay nag-organisa at ngunit isang nakasisilaw na ningning sa kanilang mukha. Kita nyo? Ang isang tradisyon ay ang pinagkaisahang gawin ng mga tao at sabi, kami ay paroroon at gagawin ito at ito at ito at yan. Ngayon, dadako na tayo sa kung bakit yan ay kailangang mangyari kung luloobin ng Panginoon. Pansinin ninyo, ang kanyang mga gawa ay ang buhay na salita mismo. Ang kanyang ginawa ay ang buhay na salita mismo na nagpapakita na siya ang liwanag na iyon na ipinangako magmula pa sa pasimula ng sanlibutan. Siya ang liwanag na iyon. Ang kanyang liwanag sa ipinangakong salita para sa naturang kapanahunan ay binuhay ito ng eksakto sa kung ano ang sinabi ng pangako na gagawin ito. Subalit kanila itong pinihit ng husto hanggang sa hindi na nila ito magawang makita pa, kita nyo? Ngunit siya ang liwanag sa kapanahunan yun. Siya ang liwanag na sinasabi nila na kanilang sinasamba. Inakala nila na sila ay sumasamba sa mismong Diyos na lumikha. Sila ay nabubuhay sa at sumasamba sa nakasisilaw na ningning. At sinabi ni Jesus, kayo ay sumasamba sa akin nang walang kabuluhan na nagtuturo ng doktrina ng kanilang mga tradisyon ng tao at hindi ng salita. Siya ang salita at siya ang salita na nahayag. Dapat ay kanilang nalaman yan. Sana ay makatagos yan sa lahat ng dako na maririnig ito, kita nyo, na ito ay ang salita na nahayag. Oo, sasabihin, oh, nasa amin ang salita? Aba, ang salita, lahat ng tao ay nagdadala ng Biblia na nagnanais magdala. Subalit, kapag ang salita ay napatunayan, ay nahayag. Aba, sasabihin, bueno, sumasampalataya kami. Siya nga po, sila ay naniwala ng tuloy-tuloy. Ganon din naman si Satanas. Ang mga Fariseo na iyon, sino ang maaaring tumuligsa sa kanila sa hindi pagsampalataya? Ngunit hindi nila sinampalatayanan ang salita para sa panahong iyon. Sila ay sumasamba sa nakasisilaw na ningning ng iba pang bagay, gayon ding bagay ito na kanilang ginagawa ngayon. Kita nyo? Niingatan nila ang kay Luther na predict mga tradisyon o mga tradisyon ni Wesley at ng iba pa sa kanila, ang tradisyong Pentecostal. Ngunit paano naman ang sa panahon ngayon? Ang mga Fariseo ay pinagpapatuloy ang kanilang mga tradisyon. Ngunit kasunod ng kanilang mga tradisyon ay ang tunay na salita ng Diyos na paparating upang magliwanag. At nang magliwanag na nga ito, pinulag nito ang kanilang paningin. Hindi nila ito makita dahil sa may iba pang bagay silang tinitingnan. Ganoon din naman ngayon. Itulot nawa ng Diyos na ito ay tumimo sa kaloob-looban hanggang sa ito ay talagang makuha ng mga taong dapat na sumampalataya rito. Masyado ng huli kaysa sa inakala ninyo. Ang aking anak na si Billy Paul, nagsasalita siya sa kanyang pagtulog, ngunit hindi naman siya madalas na managinip. Nagkaroon siya noong isang gabi na nagpayanig sa kanya. Sabi niya, nanaginip siya na nandoon daw siya sa isang simbahan at sila, hindi pa raw ako pumapasok noon sa loob. Sabi niya, nang ako raw ay pumasok na, ang apoy daw ay lumalabas mula sa mga mata ko. At sinabi ko, ang oras ay dumating na. tapos na. At ang lahat daw ay nagsimulang magsigawan. Paano na ang mga anak ko? At maging ang asawa ko'y nagsabing, hindi ko mapilit si Sarah na humingi ng pagpapala sa mihapag at iba pa. At sabi ko, sabi niya, kailangan kong sunduin si Lois at ang sanggol. Sabi ko, hindi na makakapunta pa si Lois ngayon. Ang sanggol ay napakabata pa para makaalam. Pili, ang oras ay narito na. Kailangan na nating umalis. Sabi ko, hating gabi na ngayon, bago magbukang liwayway, si Jesus ay paririto na. Kung hindi ito magkakagayon, kung gayon, isa akong bulaang saksi ni Kristo. At may isang nagsalita, sabi, wala namang sino man ang nakakaalam ng minuto o oras man. Hindi ko sinabing minuto o oras. Ang sabi ko, anumang sandali sa pagitan ng ngayon at ng pagbubukang liwayway. At sabi ko, tayo na. Sabi ko, ngunit tayo ay nasa panahon na. Tayo na. At kami ay sumakay na ng kotse at nagsimula ng umandar at nagsimula kaming bumagtas paakyat ng bundok. At nang magawa namin, para bang ang liwanag ay kumakalat na sa kalangitan, ngunit madilim naman sa lupa. Sabi niya, ako raw ay huminto sa may gilid ng daan at itinaas ang aking mga kamay ng paganito. Ang apoy ay patuloy pa rin lumalabas sa aking mga mata. At sabi niya, sinabi ko raw, Panginoon, ginawa ko ito ayon sa iyong utos. Ginawa ko ito dahil lamang sa iyong sinabi sa akin na gawin ko ito sa ganitong paraan. Ginawa ko ang mga bagay na ito ayon sa kung ano ang iyong sinabi sa akin. At ako ay humudyat sa isang malaking bundok na granate at isang liwanag na wala namang mga kamay ang tumibag ng isang bato mula sa bundok na tumitimbang ng daan-daang tonelada. At heto na itong paparating. Sabi ko, ibaling nyo ang inyong mga ulo. Huwag kayong titingin. Matatapos din ito sa ilang sandali lamang. Sabi, pagkatapos ay dumating sa lahat ng dako ang isang malaking banal na katahimikan. Habang ang batong ito ay dumarating patungo sa lugar na iyon. Maaring sobrang huli na kaysa sa ating inaakala. Ayan, kita nyo? Yan ay eksakto sa kasulatan. Nakita nyo? Ang bato na walang mga kamay ay natibag mula sa bundok. At kaya, isa sa mga araw na ito, yan ay magiging ganyan kapag kayo ay sisigaw para sa isang bagay. Sabi ko sa kanila, nagkaroon na kayo ng gayong pagkakataon. Ang Diyos ay patuloy kayong binigyang babala ng paulit-ulit. Oo, sabi ko, kahit na kung ito ay sarili kong anak o kahit sino pa man ito, ang oras ay nandito na. Ang maaari ko lang sabihin ay kung ano ang kanyang sinabi sa akin na sabihin, at ito ay mapaparoon, at iyon nga. At pagkatapos, biglang-bigla, eto siyang dumarating, ang bato na natibag mula sa bundok na hindi sa pamamagitan ng mga kamay. Nakita ni Daniel yan. Alam nyo, noon maraming taon na ang nakalipas. Walang alam si Billy tungkol yan, pero iyon ay isang panaginip na ipinadala sa kanya mula sa Panginoon. Ngayon, kita nyo, sinasabi nila na sila raw ay sumasamba sa mismong Diyos na iyan na kanilang ginagawang katatawanan. At ang gayon ding bagay ang siyang bumabalik muli ngayon sa gayon ding kadahilanan. Nabubuhay sa isang nakasisilaw na ningning sa halip na sa liwanag. Ang mga dakilang liwanag ay mayroong liwanag. Ayan, masdan kung anong kadiliman ang kinaroroonan natin ngayon. Masdan kung ano ang nangyayari ngayon. Tingnan ninyo ang mga patayan, panggagahasa, halitan. Aba, ang mga iyon ay naganap na. Sa paniwala ko, si Billy Graham ang nagsabi sa kanyang nakaraang pagtitipon sa loob ng 10 taon mula ngayon. Bawat mamamayan ng California ay kailangan ng magdala ng baril para maprotektahan ang kanilang mga sarili. Hindi na kayo makapaglagay ng sapat na pagpapatupad ng batas. Ang mga tao ay sadyang naging baliw na. Pamamaril, pagpatay, at mga panggagahasa, lahat na, kita nyo? Sadyang nagkakagulo na, kita nyo, sa mga lansangan. Kita nyo, ito ay isang panahon na ating kinabubuhayan. Isang panahong mala Sodoma, kita nyo. Ngunit may isang liwanag na nagliliwanag. Kung sila lamang ay titingin, kung kanila lamang makikita, tumingin sa salita at makita kung ano nga ba ang dapat na nasa panahong ito, kanilang malalaman kung ano ang sinisikap na maisagawa. Ngayon, sinasabi nila na sila ay sumasamba sa liwanag na iyan. Gayon din naman na sinabi nila noon na sila ay sumasamba sa liwanag na iyan. Ngunit sila ay sumasamba sa nakasisilaw na ningning ng ibang liwanag sa halip na ng sa tunay, kita nyo. Siya ang liwanag na iyon. Ang mga kredo at mga tradisyon sa kanilang bulag na kalagayan ang nagbaling sa kanila mula sa tunay na liwanag ng ipinangakong salita. Ang salita na pinagtibay ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, ang ilaw ng sanlibutan, ay dumating at ginawa ang salitang iyan na mabuhay mismo ng tugmang-tugma sa buong panahon niya, ng tugmang-tugma sa mga araw. Siya ay mahihiwalay sa kalagitnaan ng 70 linggo, tama iyan, na siyang 3 at 1/2 taon ng kanyang propesiya. Ang Mesiyas ay darating, ang prinsipe, at magpropropesiya, at sa 3 at 1/2 mga araw nito, pagkatapos ay mahihiwalay na siya mula sa mga nabubuhay at gagawa ng pagtutubos. At sadyang tama iyan, siya ay nangaral ng 3 at 1/2 taon at ang kanilang at ang mismong awit na sinabi ni David, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa 22nd awit, ang lahat ng aking mga buto, pinapansin nila ako, kanilang iniiling-iling ang kanilang mga ulo, nilampasan nila ako. 850 taon, bago pa man iyon maganap, nang awitin ni David ang awit na iyon sa Espiritu, at ito ay tinuring na isang propesiya, at ibinigay noon. Inaawit nila ang mga awiting iyon sa templo habang ang siyering hain ay nakabayubay sa krus, pati kanyang mga kamay at binutasan. At binutasan nila ang aking mga kamay at aking mga paa. Kita nyo? Nakita ninyo doon? Kung gayon, bakit? Sila ay nabubuhay sa isang nakasisilaw na ningning. Hindi nila nakita ang liwanag. May isip ba ninyo ang isang taong matino na ginagawa iyan? Lalong hindi ko kayang isipin na ang isang matinong tao ay tatakbo sa silong at papasok sa may amag at isasara ang kanyang mga pintuan ng mabuti at sasabihing, tinatanggihan ko na makitang mayroong liwanag. Ito ay isang kabaliwan. At ang kanyang espiritual ay kumawala na sa kung saan kapag nakita ng isang tao na ang Biblia ay pinangako ito at makita itong nabubuhay mismo sa harapan niya at nahayag at pagkatapos ay patuloy na namamalagi doon sa mga kredong iyon at mga bagay-bagay na naroon na tinatanggihan ito. Ito ay isang espiritual na kapabayaan. Talagang tama iyan. Narito na siya ngayon. Siya ang ilaw ng sanlibutan at nakilala ng sanlibutan. Siya ay naparito sa sariling kanya. Ang sariling kanya ay hindi siya nakilala. Naparito siya sa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at ang sanlibutan ay hindi siya nakilala. Kita nyo? Ngunit ang lahat ng nakakilala sa kanya ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos sa kanila na nagsisisampalataya sa kanya. Tandaan, hindi tayo maaaring mabuhay sa pamamagitan ng liwanag ng kahapon. Ang liwanag ng kahapon ay wala na. Ito ay wala na. Ito na liwanag kahapon ay isa lamang alaala. Ang sikat ng araw kahapon ay isa na lang alaala. O ito ay kasaysayan na. Hindi na tayo maaari pang mabuhay sa liwanag ng kahapon. Hindi na. At ang siya rin, bagaman ito ay ang siyaring araw, ngunit bawat araw ito ay nagbibigay ng kanyang lakas ng medyo mas malakas upang pahinugin ang butil para sa pag-aani, kita nyo? Ang araw ay dumarating ngayon na medyo lalakas ng kaunti. Sa bawat araw ngayon, ito ay higit na lalakas ng kaunti, lalakas pa ng kaunti, at hanggang sa wakas ang trigo na nakahimlay doon, ito ay magsisimulang magkabuhay. Matapos ang ilang panahon, ang buhay ay lalabas. Pagkatapos ay lalakas pa ng kaunti. Lalakas pa ng kaunti. Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo. Siya ay nasa anihan na kung gayon, kita nyo? Ang siyering araw na sumisikat ngayon sa Enero o Disyembre na naroon sa itaas na pinaliliguan ng niebe na iyan at tinutunaw ito sa butil na iyon. Dinadalhan ito ng tubig. Ito ay ang siyering araw, ngunit ang trigo niyan ay hindi maaaring mabuhay sa gayong ding sikat ng araw sa Hunyo. Kita nyo? Hindi nito magagawa. Kita nyo? Ang araw ay dumarating na may kaunting kalakasan sa bawat araw. At ang butil ay dapat na maging higit pang gumulang upang matanggap ang sikat ng araw. Yan ang nangyayari ngayon. Ang butil na naihasik noon sa naunang mga magulang, noon doon sa kina Luther at Wesley at sa kanila, ito ay nabansot. Hindi nito matanggap ang sun. Pinapatay ito ng sun. Ayaw nitong lumaki, kita nyo? Ito ay pinutol nito. Inalis nito ang kanyang sarili mula sa tangkay tulad din at dumako rito at ginawa ang sarili nito na isang sariling maliit na bagay. Ito ay naging isang talukap pagkatapos at wala ng buhay dito. Ang butil ay dapat na gumugulang at nagkakaroon ng higit na lakas habang ang sun ay nagiging higit na malakas sa bawat araw. Ngayon, pagmasdan natin sandali, pagmamasdan natin ang mga kapanahunan ng iglesia, may 7 kapanahunan ng iglesia. At habang ang mga kapanahunan ng iglesia na iyon, bawat isa, pagmasdan kung paano siya nangusap sa mga ito, kung anong gagawin. Kung paano na ang butil ay gugulang at ahantong dito sa huling panahon dito sa huling panahon na ating kinabubuhayan. Kaya ang mga iglesia ay dapat na gawin ang gayon ding bagay, kita nyo, ang mga iglesia. Ngayon, tingnan nyo, si Luther ay naghasik ng butil. At si Luther ay isang butil at inihasik niya iyon. Bueno, ganyan din si Wesley, at ganyan din ang Pentecostal, ganyan din ang mga Baptist, ang mga Nazarene. Ngunit nakita ninyo, ngayon si Luther ay hindi nababalik pa at mabubuhay sa liwanag ng unang denominasyon, ang Katoliko. Hindi po, siya ay ibang liwanag. Yan ay ang Diyos na pinapahinog ang isang bagay. Ngayon, isang maliit na grupo ang lumabas mula riyan, diyan sa revival na Lutheran. Pagkatapos ay dumating ang revival na kay Wesley. At pagkatapos doon, aba, hindi sila makabalik at gawin ang gaya ng mga sa Lutheran, kita nyo? At pagkatapos ay dumating ang mga Pentecostal. At pagkatapos ang mga Pentecostal ay nag-organisa at ginawa ang gayon ding bagay Kinuha ang talukap, pansinin, ngunit ang butil ay nagpapatuloy pa rin. Ngayon tayo ay nasa ibang kapanahunan na. Bakit hindi nila ito matanggap? Bakit hindi nila makita na ang butil ay nahilog na? Narito ang ipinangakong salita para sa panahong ito. Bakit hindi nila ito makita? Dahil sila ay nabubuhay sa nakasisilaw na ningning ng Lutheran, sa nakasisilaw na ningning ng Wesleyan, sa nakasisilaw na ningning ng Baptist, sa nakasisilaw na ningning ng Pentecostal. Sila ay nabubuhay sa nakasisilaw na ningning ng ibang liwanag. Yan ang dahilan kaya hindi nila matanggap ang liwanag ng kabuuan ng salita na pinatutunayan na gaya ng ipinangako ng Diyos. Iyang pitong selyo, kung saan ang buong hiwaga ay inihayag, ay babalik at ilalahad kung bakit ang mga hiwagang ito ay ipinahayag ng ganyan. At ganun pa man, kapag yan ay pumasok, sila ay higit pang lalayo dito kaysa sa dati. Wala silang maidadahilan. Ginawa na ito ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sa pamamagitan ng mga kapahayagan. Siya ay lubusan na niya itong napatunayan sa pamamagitan ng siyentipiko at lahat na ng iba pa na ito ang katotohanan, na ito ang katotohanan. At gusto pa rin nilang mabuhay sa nakasisilaw na ningning ng Pentecostal. Ako ang Assemblies, ako ang Oneness, ako ang Church of God, ako ito. Kita nyo, nabubuhay sa nakasisilaw na ningning ng kapanahunan na 40-50 taon na ang nakalilipas. Nabubuhay sa nakasisilaw na ningning ng Lutheran, nabubuhay sa nakasisilaw na ningning ng Wesley, ng Baptist, ng Presbyterian, o ng kung anong Nazarene. Nang ibang kapanahunan ng iglesia na lumipas na at nag-organisa at ginawa ang gayon ding bagay at tumanggi at tinanggihan ng liwanag, gayong ito ay tunay na nagliliwanag at kayo'y nabubuhay sa isang malikmata. Sinasabi ko iyan ng may pagpipitagan, kita nyo. Ngunit kayo'y hindi para kayo ay saktan, kundi para gisingin kayo. Kayo'y nabubuhay sa isang malikmata. Ano kaya kung si Jesus ay magsabi, "Aba, kayo'y mga bulag at kayo'y nag-aakay ng bulag." Hindi sila maaari. Sinikap niyang sabihin sa kanila at hindi nila ginawa. Sabi, pabayaan ninyo sila. Kung ang bulag ay mag-akay ng bulag, silang lahat ay mga hulog sa hukay. Yan ang panahon na aking ipinarito. Kung sila man ay magpapasuray-suray, wala na akong magagawa pa riyan. Nagawa ko na ang lahat ng maaari kong gawin. Nagawa ko na ng tamang-tama. Ginawa ko ito ng ayon sa iyong utos, Panginoon. Ikaw ang saksi. Mula pa noong 1933 doon sa ilog, nangang liwanag doon na inyong nakita ay nagliwanag doon, mula noon ay narito na ito mismo sa tabernakulo at sumaksi sa inyo sa lahat ng mga taon na ito. At lahat ng mga bagay na sinabi nito ay nangyari. At sila ay tuloy-tuloy na ganun pa rin. Hayaang akain ng bulag ang kapwa bulag. Ako'y maghihintay na lamang sa oras na iyon. Siya ay darating isa sa mga araw na ito. Pansinin. Nabubuhay sa nakasisilaw na ningning ni Luther, nabubuhay sa nakasisilaw na ningning ni Wesley, nabubuhay sa mga nakasisilaw na ningning ng mga iyon doon sa nakalipas na. Yan ang dahilan kaya hindi nila makita ang tunay na liwanag. Kung sila ay titigil kahit ilang sandali lang at damputin lamang ang Biblia at basahin ito, kanilang makikita na ang ito ay ang liwanag na ipinangako para sa panahong ito. Ngayon, tayo idadako na sa ilan sa mga bagay-bagay na ito sa ilang sandali lang. Kanyang ipinangako ayon sa Malakias 4 na ang mga bagay na ito ay magaganap. Kanyang ipinangako sa kabuuan ng mga kasulatan na ang mga ito ay magaganap. Kita nyo? Pansinin din, ang Israel ang ating tipo sa paglalakbay. Tingnan, kumakain ng mana na kanilang liwanag, buhay na nagbigay sa kanila ng lakas. Buhay, tama ba? Ang Israel ay hindi maaaring kumain ng mana na kahapon pa nahulog sa kanila. Ito ay narumihan na. Ito ay bulok na. Hindi na ito makabubuti pa sa kanila. Mamamatay sila dahil dito. Ang mana na pinanatili silang buhay kahapon ay maaaring pumatay sa kanila ngayon. Sinabi ng Biblia na mayroon na itong mikrobyo sa loob nito. Marumi na. At ang mana, dapat silang kumuha ng bagong mana araw-araw. Amen. At ano nga ba ito? Ang mga tao na nabuhay sa mana ni Luther, ni Wesley, at nilang mga mula pa sa nakalipas na panahon, kayo'y kumakain ng narumihan ng bagay na pumapatay sa inyo sa espiritual. Ito ang pumapatay sa inyo. Patay sa inyong mga tradisyon. Ang sa kahapon na mana ni Luther, hindi nagagana pa para sa Methodist. Ang mana ng Methodist ay hindi nagagana pa para sa Pentecostal. Ang mana ng Pentecostal ay hindi nagagana pa para sa panahon ngayon. Nakita niyo ba ang ibig kong sabihin? Araw-araw iyon ay dumarating sa bawat araw ng sariwa at gayon nga ito sa buong mga kapanahunan ng iglesia. Ang mana ni Luther ay ang mensahe ng pag-aaring ganap. Ang mensahe ni Wesley ay ang kapahayagan ng pagpapabanal. Ang Pentecostal ay ang pagpapanauli ng mga kaloob.
introducing the headstone.
Ngunit ito ay ang pagpapakilala ng Pangulong Bato, ang huling panahon, ang punong kahoy na nobya na siyang salungat sa lahat ng ito, at ganun paman, ito ay ang siyering liwanag para sa mga hinugna, katulad ng ang siyering araw na sumisikat ngayon ay pahihinugin ng butil para sa pag-aani sa Hulyo. Nakita niyo ba ang ibig kong sabihin? Ngunit ang liwanag ngayon ay hindi na makabubuti doon sa nakaraan na Hulyo. Higit itong mas malakas. Ang trigo ay mas gumugulang na. Handa na itong tanggapin yon. Amen. Tiyak na gayon nga. Hindi nila ito matanggap ngayon. Makakaya noon. Ang panahon ay hindi pa tama noon. Ito ay tama ngayon. Hindi ka maaaring sumalungat sa kalikasan ng Diyos. Meron siyang batas. At ang salungatin ng batas na iyan, papatayin nito ang pananim mo. Kailangan mong sumunod ng naaayon sa binigkas na batas ng Diyos, at ang kanyang mga batas ay ang kanyang salita. Ano mang kautusan ay isang salita na binigkas. At ang salita ay isang kaisipan na nahayag. Kita nyo? Ngayon, tayo, alam natin na iyan ay totoo. Ang isang pangitay na yano, ang salita ng Diyos o isang bagay na ipinagpauna ng sabihin o isang paunang ulat ng isang kaganapan. At ang isang pangitay na nagkaroon noon ang mga propeta at tinaglay ni Jesus, tinaglay ni Pablo at nilang lahat at sinabi ang tungkol sa araw na ito ay isang paunang ulat sa kung ano ang magaganap. At dito ay nakikita na natin ang paunang ulat na nahayag na at hindi man lamang ito na pagkikilala ng mga tao. Nakita niyo ba kung ano ang ibig kong sabihin? Ngayon, ang mana ng kahapon, tingnan niyo rito. Napansin niyo ba? Ang araw, A-R-A-W, ay naglakbay mula sa silangan patungo sa kanluran, habang ito ay umiikot sa bawat panahon. Napansin niyo ba iyan? At pansinin, ang mga kapanahunan ng iglesia ay ganoon din ang bagay na ginawa. Ang ano? Ang araw, A-N-A-R-A-W, ay nagsimula sa silangan, at ang sibilisasyon ay naglakbay kasabay ng araw, ang binigkas na liwanag ng Diyos para sa kanila upang ipamuhay. Sila ay nagsiparoon na sinusundan ng araw. Tingnan kung saan ba ito patungo. Ang buhay mismo, kapag ikaw ay sinilang, ay tulad ng araw. Nagpapatuloy ka hanggang doon sa paglubog ng araw, mula sa iyong pagsilang hanggang doon sa paglubog ng araw. Ang tao ay naglakbay patungong kanluran sa tuwit-tuwina. Ang pinakamatandang sibilisasyon na meron tayo ay ang China sa silangan ng mga bansa, ang Jerusalem. At pansinin, siya ay patuloy na naglalakbay patungong kanluran sa kanyang pagpapatuloy. At habang ito ay nagpapatuloy ng nagpapatuloy patungong kanluran, ganoon din na ang kapanahunan ng iglesia ay naglakbay sa gayon ding direksyon sa pamamagitan ng SON ng Diyos. Tingnan ninyo, si Pablo ang naunang iglesia ay nagsimula sa silangan. Naglakbay ito mula doon, tumawid sa kabila ng dagat patungong Alemanya. Ito ay gumawa ng tatlong hatak. Tingnan nyo rito, mula sa Asya, tuloy-tuloy hanggang sa Palestina. Ito ay tumawid sa karagatan patungong Alemanya. Yan ay si Luther. At ito ay tumawid mula kay Luther, paiba yung English Canal, patungo ng Inglaterra, sa pamamagitan ni Wesley. At mula kay Wesley, siya ay tumawid na patungong kanlurang baybayin, patungong Estados Unidos. At ito, kung ikaw ay magtutuloy-tuloy pa, ay pabalik na ito muli sa silangan. Ito ang panggabing panahon. Tingnan kung papaano na ang mga kapanahunan ng iglesia ay lumaban. Si Luther, si Pablo muna, doon sa naunang kapanahunan. Pagkatapos ay pumaroon kay Ireneo at iba pa. Tuloy-tuloy hanggang doon sa Pransya. Magmula roon patungong Alemanya, papunta doon sa Inglaterra, at patuloy na patungong kanluran. At ngayon, hindi na tayo maaring lumayo-layo pa. Ito na ang huling kapanahunan. At ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa huling kapanahunang ito? Kita nyo, ayon sa heograpiya, sa mga dalubhasa sa pagtatakda ng petsa ng kasaysayan, at halos sa kahit anumang paraan mo itukunin, ayon sa kasulatan una. Ang kasulatan siyempre muna. Ang katibayan, batay sa kasaysayan, sa anumang paraan mo gustong kunin ito, tayo ay nasa pagwawakas na, ang huling kapanahunan ng iglesia. At masdan, habang ito ay sumusulong, ito ay lumalakas ng lumalakas. At gayon din naman, ang tunay na munting maliit na pangkat ng iglesia ay lumago mula sa pag-aaring ganap, pagpapabanal, bautismo ng banal na espiritu, at ngayon ay sa pagparitunaan ng batong panakit na hinuhubog ang sarili nito pataas. Wala nang mga organisasyon pagkatapos nito. Hindi na magkakaroon pa, kita nyo. Hindi maaari, kita nyo. Tayo ay nasa kanluran na upang ipakita lamang sa inyo sa pamamagitan ng lahat ng mga tipo at lahat na ng iba pa. At tingnan ninyo ang tatlong pagtalaw na iyon, tatlong hatak. Dadako tayo sa mga iyan mamayang gabi, kita nyo? Kung papaanong tayo ay nasa huling panahon na. Ito lamang ay, ang ARAW ay naglakbay katulad ng ANAK. Ang ANAK katulad sa ARAW. Ang iglesia ay dumating sa gayon ding bagay mula sa pitong kapanahunan ng iglesia at iba pa. Ang sibilisasyon ay umusad mismo patungong kanluran. At ang iglesia ay umusad mismo patungong kanluran. At ngayon, kung tayo ay uusad ng higit pa kaysa sa kung ano na tayo sa ngayon, babalik na tayo muli sa silangan. Inyong iwanan ang baybayang kanluran, babalik kayo mismo sa China, sa Japan, pabalik mismo muli. 7,000 milya patawid, babalik kang muli mismo sa silangan. Kaya ang silangan at kanluran ay nagtagpo na. Yan na lahat yun. Tayo'y nasa wakas na. Wala nang natitira pa. At ang gayon ding bagay ay naganap ngayon na naganap noon doon. Ang gayon ding bagay ay nagtagpo sa kanluran na nagkatagpo noon sa silangan. Ang mga tao na nabubuhay sa isang nakasisilaw na ningning ng ibang liwanag na totoong nagsisikap na maipakita ang liwanag na darating at tanggihan ito dahil natanggap nila ang nakasisilaw na ningning sa halip na ang liwanag. Oh, at mayroong dakilang liwanag sa lupain ng mga Hentil, sa Sabulon, sa Naphtali, ng Galilea, sa Galilea, sa lupain ng mga Hentil. Ito ang ikapitong kapanahunan ng iglesia. Tandaan, at sa bawat pagkakataon ng araw na iyan ay nagsimulang sumikat sa silangan, ay ang siyaring araw na sumisikat sa kanluran. At ang siyaring espiritu na dumating sa buong kahabaan ng lahat ng mga kapanahunan katulad niyan, ay ang siyaring anak ngayon. Lamang ano nga ba ito? Katulad ng paghihinog ang panahon, ang araw na narito ngayon ay magiging siyaring araw na magpapahinog ng butil sa taglagas na ito ngayong taglagas, kita nyo? Ngunit ano ba ito? Ito ay ang araw na ito na may dagdag pang kung anong magiging tindipan nito. At ngayon, sa huling kapanahunang ito, ay siyang kung ano sila noon, idagdag pa ito. At ganoon pa man ay gusto nila na mamuhay doon sa nakalipas na tulad ng isang bansot, bababa doon sa isang maamag na lumang internom, lumang nominasyonal na silong at kredo, at ihilain pababa ang kanilang mga pantabing sasabihin, sadyang ayaw kong makita ito. Lahat ng ito'y walang kabuluhan. At gayong ang mismong Biblia na kanilang sinasabing pinaniniwala nila ay ipinapakilala sa pamamagitan ng Siyering Espiritu Santo na nagdadala ng liwanag sa mga huling araw. Napansin niyo ba? At masdan ninyong mabuti doon sa Malakias kung papaano niya ibinahagi na ang pananampalataya ng mga magulang tungo sa mga anak at ang mga anak tungo sa mga magulang. Kita nyo, ang Siyering Espiritu na kung saan ito ay itinaas noon doon, kung saan ito ay naitataas na muli rito, ang gayon ding bagay. Kita nyo, sadyang gayon din na tamang-tama, na ilalagay pabalik muli mismo, dahil bakit? Ang silangan at ang kanluran ay nagkatagpo na. Sadyang tamang-tama na nasa harapan na natin mismo, at gayon may hindi nila ito nakikita. Bakit? Hindi katakataka na sinabi ni Jesus, pabayaan nyo na lang sila kung ganoon. Sila'y mga bulag, mga nag-aakay ng bulag. Lahat sila ay mga huhulog sa hukay. Ang liwanag ng iba pang mga kapanahunan ay nagpakilala lamang sa liwanag na ito. Kita nyo, ang araw ngayon ay nagpapakilala lamang ay siyang pagpapaaninag ng araw na sisikat ngayong Hulyo o Agosto kung ang Diyos para sa pag-aani. At ang San ng kay Luther, Martin Luther at Wesley at Sankey, Finney, Knox, Calvin, Moody, silang lahat na iba pa, silang mga dakilang lalaki doon noon na nagkaroon ng liwanag na iyon. At si John Smith ng Iglesyang Baptist at si Alexander Campbell ng Iglesyang Campbellite at ang tinatawag na Disciples of Christ, Christian Church, at kung ano pang pangalang itinatawag nila sa mga iyon. Lahat silang naturang mga lalaki noon sa kanilang mga kapanahunan ay nagpapakilala lamang kung magiging ano ito rito sa katapusan. At pagkatapos ngayon, ang mga anak, agad-agad pagkatapos nilang mga tagapagtatag, ano ang kanilang ginawa? Hindi sila namalagi sa tangkay. Humiwalay sila mula rito at ginawa ang kanilang sarili na isang munting talukap dito na ikaw ay lumalayo na mula sa tunay na pinagmumulan ng buhay. Wala kang buhay. Alisin mo ang talukap mula sa bagay na iyon at itanim ito rito sa lupa. Ito'y mananatili doon at mabubulok. At ganoon kayo, sa pagpipilit na kainin ang bulok na mana na mula paroon sa nakalipas na mga panahong yun, ang ani ay hinug na. Si Jesus ay naglatag na ng hapagkainan kung saan ang mga banal ng Diyos ay pinakakain ng hinug na pagkain para sa panahong ito. Sa pamamagitan ng liwanag ng Ebanghelyo na nagpapatunay at nagpapatotoo na siya'y narito ngayon. Amen. Ang mga banal ay kinakain ang naturang tinapay. Isipin lamang, ang lumang talukap ng kahapon, kita nyo, huwag nyo itong itanim doon sa nakaraan na. Ito'y bulok na. Hindi na maaari. Hindi na ito maaaring makapanatiling kasama rito. Hindi po. Walang buti itong maidudulot. Hindi ito tutubo. Ito'y wala na sa buhay. At ang salita ay buhay. Tama yan. Ang talukap ay nahuhulog. Ang munting matandang balbas ay natatanggal na. At mga bagay na tulad niyan, ito'y sadyang nagiging denominasyon na at bumabagsak. Ito ay tumatangging magpatuloy na kasama ng buhay. Subalit ang liwanag ay pinapagtitibay ito.
Oh, naku.
Siya nga po, ang sa kahapon. Oh, naku. Gaano natin dapat na makita iyan? Kita nyo? Yan ang bulok ng mga bagay ng kahapon. Huwag ninyo itong kainin ngayon, kita nyo? Meron na itong mga uod sa loob. Alam ba ninyo itong mga maliliit na tinatawag kong wiggle tails? Hindi ko alam. Ako'y walang gaanong alam tungkol sa buhay ng mikrobyo, pero ang alam ko, lagi namin itong tinatawag na wiggle tails. Pumapasok ito sa kahit na anong bagay kapag ito ay medyo nabubulok na, kita nyo? Ayaw ko na nito kung ganoon. Kung kayo ay nasisiyahan diyan, sige, magpatuloy kayo, pero hindi ako. Ngunit tandaan nyo, sasabihin nyo, kung ganoon, bakit mabuti naman ito kahapon? Kung alam lamang ninyo ng mismong munting balat na nasa trigo mula pa sa pasimula, kung ito'y mananatili sa butil, patuloy pa nitong bubuin ang butil. Yan ang mismong bagay na nagpapabulaklak ng trigo ay kung ano ang isa kahapon. Ngunit kapag inihiwalay nito ang sarili nito mula sa butil at hindi yun gumulang, kung gayon ito ay mawawala, kita nyo? Ngunit kung ito ay magdaraan sa proseso, ng proseso ng pagbibigay buhay, na habang ito ay namamatay, ito ay umahalo lamang sa ibang bagay pa at nabubuo na ang butil. Kung hindi, saan iyon nagmumula? Amen! Nakuha nyo ba iyon? Katulad ng reyna ng Inglaterra minsan, nagpunta siya sa isang malaking kumpanya ng papel. At sabi niya, gusto niyang lubos na makita ang mga paggawaan ng papel. Kaya ipinakita nila sa kanya ang mga paggawaan ng papel, ang sa matagal ng panahon bago pa man nila gawin yon na sapal at kung ano-ano pa, kaya natuklasan nila sa paggawa ng mga papel mula roon. Kaya sila, bueno, makaraan ng isang sandali, siya ay pumasok sa isang silid na walang laman, kundi isang malaking lumang tambak ng maruruming basahan, at sinabi niya, saan nang galing ito? Ano ba ito? Oh, sabi niya, ang sinabi ng presidente ng planta, ito ang siyang pagmumulan ng gagawin naming papel, itong mga maruruming basahan na ito. Sabi niya, yan? Gagawing papel? Opo, kaya hindi niya iyon halos mapaniwalaan. Kaya pagkaalis niya, dinampot ng lalaki ang siyaring maruming tambak ng mga basahan yun at ipinadaan ang mga yun sa isang kung anong proseso at inilabas ang mga ito na isang malinis na purong papel. Alam niyo, dumaan sa isang proseso at ginawang tunay at inilagay ang kanyang nakatagilid na anyo ng mukha dito at ipinadala ito sa kanya na nagpapakita ng sarili niya rito sa bagay na tinawag niyang maruruming mga basahan. Ngayon, iyan na nga iyon. Ang patay ng mga bagay ng kahapon, ang mensahe ni Luther, ang mensahe ni Wesley, ang mensaheng Pentecostal, kung ito lamang ay makakaraan sa proseso ng Espiritu Santo ng Diyos at ng salita na nagpapatunay, maglalabas ito ng larawan ni Jesus Kristo, ang Hari. Amen. Ngunit kung hahayaan mo itong nakalapag, ito ay maruruming mga basahan lang, kita nyo. Ito ay dapat na mahubog na maging ibang bagay pa. Si Luther ay kinailangang mahubog patungo kay Wesley, at si Wesley ay kinailangang mahubog patungo ng Pentecostal, at ang Pentecostal ay kinailangang mahubog patungo kay Kristo. Dumaraan ito sa isang proseso. Gayon din, nang Ebanghelyo ay dumaan sa isang proseso. Ito ay nagpo-proseso. Ang kapanahunan ni Luther ng pag-aaring ganap, naniniwala tayo riyan. Ang kay Wesley, ng pagpapabanal, naniniwala tayo riyan. Ang sa Pentecostal, ng pagpapanauli ng mga kaloob para sa banal na Espiritu, tayo ay naniniwala riyan. Totoo. Ngunit hubugin mo itong sama-sama, ano ang makukuha mong kalalabasan nito? Si Jesus. Tama. Ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Oh, ang kalalabasan nito ay si Jesus. Kapag ang isang tao sa isang gawaan ng metal ay gumagawa ng kampana, meron siyang isang tiyak na tunog na kailangan niyang ilagay dito. Kapag inilalagay niya ang kanyang hulmahan at ipinubuhos ang kanyang bakal, siya ay naglalagay ng tamang dami ng bronse, tamang dami ng asero, tamang dami ng tanso. Bakit? Nalalaman niyang totoo kung gaano lamang ang dami na dapat ilagay para magawa ito at mabigyan ito ng tamang tunog. At yan ang ginawa ni Jesus sa kanyang nobya. Kinailangan niyang maglagay ng tamang dami ng Luther, tamang dami ng Methodist, at tamang dami ng Presbyterian, tamang dami ng Pentecostal dito, subalit ano ang kinalabasan na nagkaroon siya mula rito? Ang kanyang sariling larawan. Ano nga ito? Katulad lang ng mensaheng piramide. Nakita ninyo? Ito'y nabupuntun pataas. Ito, pumaroon sa maliit na kalipunan, kasama ang pangulong bato. Ang ministeryo ni Jesus Kristo sa lupa ay dapat na maging kagaya ng ministeryo ng meron siya noon, o kung hindi, ay hindi siya makakaparoon dito. Katulad ng ulo para sa paa. Ang paa ay hindi ang ulo, ngunit ang ulo ay nagdadala sa paa, o siya ang nagpapakilos sa paa, ang nagsasabi kung saan ito dapat pumunta. Nakuha niyo ba ito? Napakaganda. Ito ang liwanag sa panahong ito. Si Wesley ay isang dakilang liwanag, katulad ng sinabi niya patungkol kay Juan Bautista, Siya ay isang dakilang liwanag para sa kanyang panahon. Totoo, siya nga. Hindi, siya nga po. Ang malilinis ng mga basahan o ang maruruming mga basahan ng kahapon, kung kayo'y mananatiling ganyan, ito dapat ay patuloy na magiging maruruming mga basahan lang ito. Nagampanan na nito ang silbi nito bilang damit, pero ngayon ito'y naging papel na. Naipaglingkod na ng pag-aaring ganap ang panahon nito sa pag-aaring ganap sa ilalim ni Luther, pagkatapos ito ay kinailangang maging pagpapabanal sa pamamagitan ni Wesley. At ang pagpapabanal ay naipaglingkod na ang panahon nito hanggang sa ito ay maging ang bautismo ng banal na espiritu. At ang bautismo ng banal na espiritu ay naipaglingkod na ang panahon nito hanggang sa ang banal na espiritu na mayroon lamang iisang Diyos ay mahalo na sa iglesia at ang iglesia kay Kristo at ginagawa nito na si Jesus Kristo ay may pakilala sa lupa kung ano ang ipinangako niya rito sa Biblia. Maaring hindi niyo paniwalaan ito. Hindi ko magagawang ipagawayan sa inyo. Ako ay may pananagutan lamang sa salita, kita niyo? Tama yan. Kaya nakita niyo ba ito? Nakikita niyo ba iyon? Kung ganun nga, ito ay magiging katulad ng isang lalaki na isang beses ay pumunta sa noong nagpunta siya doon sa Wales noong panahon ng revival na Wales. Isang pangkat ng mga lalaki ang nagpunta doon mula sa Estados Unidos. Kaya sila ay nagpunta nga roon. At sabi nila, gusto nilang makita kung saan gusali nila idinadaos itong revival na Wales. Marami sa inyo ang nakakaalala sa revival na Wales. Isang dakilang revival na naganap sa gitna ng mga mamamayang Wales doon sa Wales. Kaya itong mga lalaking ito, itong mga dakilat bigating mga ministro at iba pa, ay pumaroon mula sa Estados Unidos. Sila na mga doktor ng divinidad. Gusto nilang pumunta roon at alamin kung anong dakilang bagay ang ginawa ng mga iyon. Alam nyo? Kaya sila ay naglalakad doon sa kalye at sinabi nila, nakita nila ang isang munting matandang pulis na nakatayo sa isang kanto na pinapaikot-ikot ang kanyang batuta, alam nyo, at sumisipol ng isang himno ng ganyan. Sabi nila, bueno, sumisipol lang siya ng isang himno. Maaari tayong lumapit at makita siya. Tingnan natin kung ano ang kanyang gagawin. Aba, tanungin natin siya. Kaya sila ay lumapit sa kanya at sinabi, Ginoo, saan naroon ang revival ng mga Welts? Inalis niya ang kanyang sombrero, sabi niya, mga Ginoo, ang revival ng Welts ay dito sa loob na gaganap, sa kanyang puso. Oh, yan nga iyon. Siya ang revival ng Welts. Oh, Diyos, kung amin lamang maunawaan lamang na kami ang larawan ni Jesus Kristo, ang kanyang salita na nahayag, kayo ang larawan ng kanyang salita. Kita nyo? Saan ginanap ang revival na Wells? Saan gusali ba ito itinaraos? Sinabi niya, Ginoo, dito po sa aking puso. Siya ang revival na Wells. Tama yan. At ngayon, ang iglesia ay dapat maging si Jesus Kristo na kumikilos dito sa lupa. Dahil sa ako ay nabubuhay, kayo rin naman ay mabubuhay. At ang aking buhay ay sa inyo. Ang mga gawang ginagawa ko ay gagawin din naman ninyo. Kita nyo? Ang iglesia ay dapat ding makarating sa punto na iyon. At kanyang ipinangako na gagawin nito iyon. At mangyayari nga iyon. Ito ay dapat na dumating sa ganong paraan. Kaya nakita ninyo, yan ang magaganap. Tayo'y dapat na maging ganyan. Siya ang liwanag. Ganon din naman na si Noe ang liwanag sa kanyang panahon. Siya ang liwanag. Si Noe ang liwanag na iyon. Siya ang liwanag upang ano? Upang isakatuparan ang salita ng Diyos na lilipulin ko ang tao sa ibabaw ng lupa na aking nilikha. Gumawa ka ng isang daong. At ang lahat ng magnanais na makapasok dito ay maliligtas. Si Noe ay lumabas doon at sinabi, mayroong isang daan at yan ay ang daong. Sinabi nila, ang matandang baliw na panatiko. Siya ang salita noon na nahayag. Si Noe ang liwanag ng panahong yun. Totoo, ang kanyang panahon, ang kanyang kapanahunan, pinagliwanag niya ang liwanag. Si Moises ang liwanag noon ng kanyang panahon. Tunay na dadalawin ko kayo. Sabi ng Diyos kay Abraham, at ako ay paroroon, at aking ilalabas ang aking bayan sa pamamagitan ng isang malakas na kamay, at aking ipakikita ang aking kapangyarihan sa Ehipto. At nang si Moises doon sa itaas ay makaharap ang nagliliyab na palumpong na iyon doon sa itaas, at natuklasan na ang ako nga ay nasa palumpong na iyon, si Moises ay pumaroon, at siya noon ang liwanag. Amen. Hindi nakapagtataka na nagagawa niyang kumuha ng ilang alabok at hipan yun at sabihin, magkaroon ng mga pulgas sa lupa, taglay niya ang salita ng Diyos. Anong nangyari? Ang alabok ay nagsimulang hipan ng hangin at ang mga pulgas ay nagsimulang lumitaw. Hallelujah! Bakit? Siya ang kapahayagan ng liwanag ng salita ng Diyos, aking sasaluti ng Ehipto. Isa siyang propeta. Ano mang sabihin niya ay nangyayari. Siya ang liwanag sa panahong yun. Siya ang liwanag ng Diyos. Maaring nasa paraon na ang lahat ng bagay na gusto niyong makamtan at ang iba pa sa kanila. Ang lahat ng mga saserdote ay meron ng kung ano ang nais nila. Ngunit si Moises ang liwanag. Bakit? ipinakikita niya ang salita ng Diyos na nahayag. Ipinangako ng Diyos, aking ilalabas sila sa pamamagitan ng isang malakas na kamay at ako ay luluwalhatiin. Yan nga ang kanyang ginagawa. Yan ang dahilan kung bakit pinatunayan ni Moises na magagawa niyang lumikha. Hindi dahil sa gusto lang niyang lumikha, dahil sinabi ng Diyos sa kanya na gawin niya ito. At sa pamamagitan niyon, pumaroon ka sa kongregasyon, sabihin mo, bukas, ang Panginoong Diyos ay nagsalita sa akin ngayon-ngayon lang. Kumuha ka ng isang dakot ng alabok at isabog ito sa papawirin ng ganito at tawagin ito, wala nito dito, ngunit magkakaroon nito doon. Amen. Oh, umaasa ako na kayo ay hindi tulog. Oh, paghahayag. Sinabi niya, ako ay isinugo. Sinabi ng Diyos sa ating mga magulang, tunay na dadalawin niya tayo rito at ilalabas tayo. Ako ay naparito upang patunayan sa inyo na ang oras ay malapit na. Iwan ninyo ang anumang nasa inyo. Tayo na. Oo, ang iba sa kanila ay nagsabi, bueno, sa palagay ko, sabi ni Datan, sa palagay ko ay wala namang dapat na ipagmadali. Hindi tayo dapat masyadong mga tuwa tungkol dito. At tila ba ito ay nabigo 4 o 5 beses. Ngunit ganun pa man, ito ay nagpatuloy pa rin. Naisip nila, sila ay nagsilabas at nagsabi, batuhin natin itong si Moises. Palisin natin siya sa atin. Hindi natin siya kailangan sa ating pangkat dito. Si Moises ay nagpatuloy lamang ganun pa man. Dahil siya ang buhay. Siyang liwanag sa panahon na iyon. Ano ang meron siya? Ano ba iyon? Ang Diyos na nagahayag ng kanyang ipinangakong salita sa pamamagitan ni Moises at si Moises ang liwanag. Si Elias ang liwanag noon. Lumabas ka roon at manatili sa burol na iyon. Aking iniutos sa mga uwak na pakainin ka. Amen. Siya nga po. Siya ay bumalik na taglay ang ganito ang sabi ng Panginoon. Maging hamog ay hindi babagsak mula sa langit hanggang sa tawagin ko na ito. Amen. Ang araw ay maaring sumikat, maaring tawagin ninyong lahat ng mga ulap at gawin ang anumang bagay na gusto ninyong gawin, ngunit kahit hamog ay hindi darating hanggang sa tawagin ko na ito. Ano nga ba siya? Ang liwanag. Hallelujah! Siya ang liwanag. Ang liwanag. Siya ang salita ng Diyos na nahayag. Akala nila siya ay baliw. Sa pagkakaupo niya doon sa itaas, meron siyang mga kargador na nagpapakain sa kanya. At sila naman nangamamatay na sa gutom. Gusto nilang mabuhay sa kanilang mga tradisyon. Magpatuloy kayo. Hindi si Moises o hindi si Elias. Siya ay nabubuhay mismo sa liwanag. Naroon sa tabi ng batis ng Cherith at sadyang nagsasaya. Meron siyang pagkain at may nag-aalaga sa kanya at lahat na. Akala nila siya ay baliw. Ngunit siyang liwanag. Sinasabi nila, hoy, ano bang nangyayari sa matandang holy roller na meron tayo dito sa tabi-tabi? Aba, alam ninyo kung ano? Isang taong nangangaso noong isang araw at sabi nakita raw nila siya na nakaupuron sa may daan, doon sa pinakatuktok ng bundok doon. Pustahan tayo. Ang matandang lalaki na iyon ay halos natutuyot na sa sandaling ito. Oh, hindi. Siya naunang liwanag. Siya naunang liwanag. Siya naunang liwanag ng Diyos noong panahon niya. Si Juan, nang siya ay pumarito sa lupa, at pumaroon sa ilang upang kumuha ng kanyang edukasyon mula sa Diyos, hindi sa seminaryo. Kailangan niyang ipakilala noon ang Mesiyas. Kaya nang siya ay dumating, sinabi ni Jesus, siya ay isang maliwanag at nagliliwanag na ilaw. Hallelujah! Bakit? Siya ang salita na nahayag. Gayon nga ang sinabi ni Isaias. Yan nga iyon. Tama iyan. Siya ay magsusugo ng isang tinig sa ilang na sumisigaw, nagsasabing, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. At pantayin ninyo ang kanyang pintuan. Pantayin ninyo ang daan. Siya ay sisigaw na isang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Narito siya ay dumating. Ano nga siya? Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Ano nga siya? Kapahayagan ng salita. Liwanag. Ang siyang Diyos na nangusap sa Genesis, na nangusap nito, at narito dumating ang liwanag. Gaya ng sabi niya, magkaroon ng liwanag para sa araw. Ang araw ay lumitaw. Sabi na siya ay nagsabi na magkakaroon ng ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, narito ito ay dumating. Itong liwanag sa panahon na iyon. Kanya ring sinabi sa mga huling araw, Amen! Ito ay ang liwanag sa panahon na ito na sumisigaw sa ilang ng Babylonia. Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan. Huwag ninyong hipuin ang kanyang maruming bagay. Magsilayo kayo riyan. Magsitakas kayo mula sa poot na darating. Sinabi ni Juan ang gayon ding bagay, ang palakol ay nakalagay na sa ugat ng punong kahoy. Wala siyang edukasyon, ni hindi nga siya nagsasalita na katulad ng isang mga ngaral. Ang kanyang mga sinasabi ay tungkol sa mga serpiente, at mga kahoy, at mga punong kahoy, at mga palakol, at mga ganong bagay. Kung ano ang mga nakagawian na niya doon sa ilang. Hindi siya pinalaki sa ilang mga dakilang malaking mainam na mga bagay na meron sila ngayon na katulad ng meron sila sa panahong yun. Siya ay lumabas na taglay ang sarili niyang pananalita. Hindi siya tumayo at nagsabing, Amen! At gawin ang lahat nitong mga mararangyang pagyuko. Agad siyang lumabas palabas sa ilang na isang baguhan at may kagaspangan. Sinabi, huwag kayong magsimulang mag-isip na ako ay kabilang dito at ako ay kabilang doon. Makapagpapabango ng Diyos ng mga anak ni Abraham maging sa mga batong ito. Huwag ninyong isipin na dahil sa kayo ay Methodist, Baptist, Presbyterian, ay meron na kayong mapanghahawakan sa Diyos. Magagawa ng Diyos na kumuha ng mga kontrabandista ng alak at mga patutot mula sa lansangan na gumawa ng mga anak ng Diyos mula sa mga tulad nila. Mayroong makikinig dito at mayroong sasampalataya dito. Sinabi niya rin, ang palakol ay nakalagay na sa ugat ng punong kahoy at bawat punong kahoy na hindi sumasampalataya ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Kaya nga iyan ang kanyang mensahe. Siya ang liwanag sa panahon na iyon. Sinabi ni Jesus, siya ay isang maliwanag at nagliliwanag na ilaw, at kayo sa kaunting panahon ay nagnais na lumakad dito. At ano ang sinabi ni Juan, ang propeta? Siya ay nakatayo sa kalagitnaan ninyo ngayon. Hindi ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas, at sa sandaling siya ay dumating na, ako ay aalis na. Oh, naku! Sapagkat siya ang liwanag! Walang dalawa o tatlong liwanag, walang apat o limang magkakaibang mga organisasyon, meron lang isang liwanag. Walang Methodist, Baptist, Lutheran, Presbyterian, si Kristo ang liwanag, at ang liwanag ay siyang buhay. At ang salita na nahayagay ang liwanag para sa panahon na iyon, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag, siya nga po. Magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Nagsalita siya na magkakaroon ng liwanag sa panahon na ito at nagkaroon nga ng liwanag. Siya ay darating. Naniniwala ako rito. Tumingin kayo sa mga pangako para sa kapanahonan ito. Oh, naku. Bawat liwanag na kailanman ay nagliwanag, ang mga kapanahonan ito ng iglesia, ating nakikita kung paano sila isang kahabag-habag sa paningin ang makita ang ganoon na tumatanggi. Ang Apokalipsis 3, naisulat ko dito. Ang Apokalipsis 3, at alam ko kung ano ang aking tinutukoy kung ganoon. Tumingin kayo sa pangako para sa panahon na ito, kung ano ang ating kinabubuhayan, isang tinanggihang liwanag. Ano ang ginawa nila? Kanila itong tinanggihan noon-doon. Bakit? Sila ay nabubuhay sa isang nakasisilaw na ningning. Ano ang kanilang ginagawa ngayon? Ang gayon ding bagay. Bueno, ikaw ba ay Kristiyano? Isa akong Lutheran, isa akong Baptist, ako ay Presbyterian. Yan ay wala ni isa mang kahulugan. Maaaring sabihin na rin lamang na ikaw ay isang baboy, o anumang bagay na gusto mong itawag sa sarili mo, kita nyo? Yan, ganyan halos ang ibig nitong sabihin. Ngayon, hindi sa pagwawalang bahala sa inyo, ngunit kung inyo itong kinukuha sa batayang bahagi nito, tama yan. Itinanong ko, isang Kristiyano, yan ay si Kristo na nasa inyo. At kung si Kristo ay nasa inyo, kung ganoon ang salita ay nasa inyo, at kung ganoon ang salita ay nasa inyo, kapag ang liwanag ay nagliliwanag, papaano ninyo lalayuan ito? Kita nyo? Yan ang tanong. Yan na ang naririto ngayon. Ang liwanag, ang panggabing liwanag ay nagliliwanag na. Ang punong kahoy na nobya ay namumulaklak na. Oh, tandaan, kanilang pinungusan ang matandang punong kahoy na yan. At ang iniwan ng uod ay kinain ng tipaklong. At ang iniwan ng tipaklong ay kinain ng kuliglig. Ang naiwan ng Methodist ay kinain ng Baptist. Ang iniwan ng Baptist ay kinain ng Pentecostal. Sabi niya, ang punong kahoy na ito ay si Joel doon ay pinutol hanggang sa maging isang tuod. Ngunit gusto niyang malaman kung ito ay muli pang mabubuhay. Oo. Inilaan niya ang punong kahoy na iyon. Siya nga po, sapagkat ito ay kanyang nobya. At sinabi niya, aking isasauli, sabi ng Panginoon. Ano iyon? Aking ibabalik ito. Lahat ng kinain ng Lutheran at ang kinain ng Wesleyan at nilang lahat at aking isasauli iyon. Dahil ang lahat ng ito ay naroon pa rin sa ugat ng punong kahoy, kita nyo? Ito ay nakahimlay doon sa ilalim ng lupa, katulad ng dagta na pumay baba. Gaya ng sinabi ko tungkol sa isang kapatid na babae, ito ay nakahimlay doon. At ang trumpeta ng Diyos ay tutunog balang araw, at silang mga hinirang na Lutheran, mga Methodist, mga Baptist, na walang kinalaman sa linmang organisasyon. Si Luther ay hindi nag-organisa ng kahit nano, si Moody ay wala ring inorganisa. Ito'y ang mga pangkat ng mga Ricky na iyon pagkatapos niya ang may gawa ng organisasyon, kinuha ang talukap. Si John Smith ay walang inorganisa. Wala kahit sino sa kanila ang gumawa ng organisasyon. Yun ang liwanag sa panahon na iyon. Si Luther, si Wesley, wala kahit sino sa kanila. Yun ay ang pangkat na iyon na sumunod na nagsidating ang siyang gumawa ng organisasyon. Ang banal na espiritu ay hindi nag-organisa ng kahit ano noong Pentecostes. Ang Pentecostes ay isang karanasan, hindi isang denominasyon. Hindi ito nag-organisa ng kahit ano. Oh, hindi. Kundi ang taong ipinamamarali na Pentecostes siya ang siyang nag-organisa nito, Yan ang talukap doon na naghihingalo na. Sa halip na ibakat ito sa papel at gawin ang buong larawan ni Jesus Kristo na lumitaw, hindi, inilabas nila ang kanilang mga sarili, kaya wala silang kinalaman dito. Hayaan niyo lang sila. Ngunit ating nakita ngayon ang liwanag na ito, ang punong kahoy na ito, si Kristo na muling tinanggihan ng Iglesia. Bakit? Para sa gayon ding dahilan, kaya nila iyong ginawa noong una, ang lumang huwad na nakasisilaw na ningning ng ibang panahon. At siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sinasabi ng Hebreo 13:8 na siya nga. Siya ay gayon pa rin ngayon katulad niya noon, dahil kanyang ginagawa ang gayon ding bagay na kanyang ginawa noon. Ang siya rin salita na si Kristo. Makinig, gusto ko na dalhin lamang kayo ngayon, at ito ay maging personal lang. Hindi ko alam, ako ay hindi masyadong makapagpasya kung ipapasara ko na iyan ngayon o hindi, kita nyo, para sa tape na iyan. Hahayaan ko lamang itong manatili riyan. Kita nyo, may nais akong itanong sa inyo. Tingnan nyo, masdan nyo ito, kita nyo. Siya ay ang siya rin kahapon at magpakailanman. Masdan, ang kanyang mga gawa na ginawa niya ay inihayag ang sarili nito. Ngayon, makinig ng mabuti. Nang siya ay tumayo roon sa Juan 14:12, sinabi niya, ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin din ninyo. Masigit kaysa rito ang inyong gagawin, sapagkat ako ay pupunta sa aking ama. Ngayon, sinabi niya yun, ang mga langit at lupa ay lilipas, ngunit ang salitang iyan ay hindi mabibigo. Ngayon, kung tayo ay nasa huling yugto ng kapanahunan, saan mang gagaling ang mga gawang iyon na masigit pang mga gawa? Kita nyo, tayo ay naririto na. Wala na tayong makinig. Kung ang Romanong kalendaryo ay tama, meron tayong 36 na taon na natitira. Kada 2,000 taon, ang daigdig ay umahantong sa kanyang katapusan. Ang unang 2,000 taon, nasira sa pamamagitan ng tubig. Ang pangalawang 2,000 taon, dumating si Kristo. Ito ay 1964 na ang parating, 36 na taon. Ngayon, ang kalendaryong astronomiya ng Ehipto ay nagsasabing huli na tayo ng 17 taon. Ito ay 17 taon na mas nauna kaysa roon. Yan ay mag-iiwan ng 19 na taon na natitira pa. Sinabi ni Jesus, ang gawa ay paikliin, alang-alang sa mga hinirang, o kung hindi, ay wala ng laman na maliligtas. Nasaan na ba tayo? Ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin din ninyo. Gayon ding uri, ngunit mas higit ang inyong gagawin. Ngayon masdan, makinig ng mabuti. Kayo ay mapasa. Dalangin ko na bubuksan ng Diyos ang inyong puso at ang inyong isipan tungo sa pagkaunawa para inyong maunawaan ng hindi na ito gaano pang sasabihin dito. Pansinin, sinabi niya isang araw, ating tingnan ang ilang dakilang gawa na ginawa niya. Huminto lamang tayo para sa ilang mga bagay lamang. Tayo ay mag-isip. Isang beses sinabi niya, bigyan ninyo sila ng makakain. Kanilang sinabi, wala kaming maibibigay. Sabi, ano ang mayroon kayo? Dalhin ninyo sa akin kung ano ang mayroon kayo. At sabi nila, mayroon tayong 5 tinapay na sibada at 2 isda. Sinabi niya, dalhin ninyo ang mga iyon sa akin. At kinuha niya ang orihinal na 5 tinapay na sibada at sinimulang pagpirapirasuhin ang mga tinapay at mula sa orihinal, ay gumawa siya ng tinapay. Napakain nito ang 5,000. Tama ba? Pagkatapos ay sinabi niya, at kumuha siya ng isang isda. Iabot ninyo sa akin ng isda. Ito ay isda, sa simula pa lang. At kumuha siya sa isdang iyon ng isa pang isda at isa pang isda at ipinakain sa 5,000. Tama ba? Ngunit sa mga huling araw, siya ay wala ng kahit ano. Binigkas lamang niya at sinabi, sabihin mong ito ay maparoon at naroon nga ito na dati ay wala naman kahit ano roon. Wala siya ni isang squirrel, doon ay wala. Sinabi lamang niya, magkaroon at nagkaroon nga, kita nyo? Oh, ang kanyang salita ay walang pagkakamali. At ito ay dapat na matupad. Maari akong magsabi sa inyo ng mga bagay na makapagpapanginig sa inyo, kita nyo? Naroon ito kapag sinabi niyang naroon nga. Hayaan siyang sabihin ito, kita nyo? Sadyang eksakto, kita nyo? Ang silangan, ang kanluran dito ay nakabalik na at nakatagpo na ang silangan. Si Moises yun, na dumampot pa nga ng buhangin at sinabi, magkaroon ng mga pulgas at iba pang ganyan sa ibabaw ng lupa. Ngunit sa huling panahong ito ay hindi siya kumukuha ng kahit anong bagay, kita nyo? Sadyang ang salita lamang. Maging ganoon ito! At nangyari nga! Kung anong sinabi, ganyan ito mangyayari! Gusto kong magpatotoo tungkol sa ilan sa mga bagay na iyon ngayong gabi, kita nyo? Tungkol sa kung ano ang nangyari upang makita nyo na siya ay Diyos pa rin. Ang kanyang mga salita ay hindi maaring. Ang mga gawang ito na ginagawa ko ay gagawin din ninyo. At higit kaysa rito ang gagawin ninyo. Ako ay kumuha ng isda para gumawa ng isda. Kayo ay hindi na kailangan pang magkaroon ng isang isda, kita nyo? Siya ay Diyos pa rin. Ay ang siyang anak pa rin. Ang siyang anak ng Diyos na kumuha ng isang isda mula sa isang isda, ito ay ang siya pa rin anak ng Diyos ngayon. Ang mga gawang ito na aking ginagawa ay gagawin din ninyo. At higit pa nga kaysa rito ang gagawin ninyo. Ito ay mapapadakila. Higit kaysa rito ang gagawin ninyo. At ang mga tao ay tinatanggihang makita ito. Higit pang mga gawa, isang huwad na liwanag. Alam nyo, ako ay may naiisip lang. Madalas kong banggitin ang tungkol sa Inglaterra, ngunit iniisip ko ang tungkol sa isang huwad na liwanag. Dito hindi pa katagalan, lahat kayo ay naaalala ang pinakamalaking nakawan na nagkaroon ang Inglaterra na ginawa. Yun ay isang 7 milyong dolyar na pang-hold up. Wala akong maisip na nagkaroon ng ganitong bagay sa buong mundo na maikukumpara pa rito. Isang napakalaking pang-hold up kamakailan ng 7 milyong dolyar na maging ang Scotland Yards ay hindi yun lubos na maisip. Alam ba ninyo kung paano nila iyong ginawa? Sa pamamagitan ng isang huwad na liwanag. Naglagay sila ng ilaw sa rilis ng tren na pambabala ng tuloy-tuloy hanggang sa ito ay makarating sa isang pulang ilaw at pinahinto sila at doon naganap ang nakawan. Doon lamang sa tamang lugar, isang huwad na liwanag ang nagbigay ng pinakamalaking nakawan na nabatid kailanman ng mga bansa. Minakawan nito ang mga bansa sa pinakamalaking holdup, pinakamalaking nakawan. Ito ay nagawa sa pamamagitan ng isang huwad na liwanag. At ang pinakamalaking nakawan na nagkaroon ng Iglesia ng Diyos ay isang huwad na liwanag, isang nakasisilaw na ningning, ang kanilang denominasyon. Minakawan sila nito mula sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Kinuha nito mula sa iglesia ang pinakadaluyan ng buhay. Minakaw nito sa kanila ang salita ng kanilang tanggapin ng kredo sa halip na ang salita. Minakawan sila nito. Oh, sinasabi nila na taglay nila ang salita. Ang salita ay ipinamumuhay ang sarili nito para sa kapanahunan. Ipinapakilala nito ang sarili nito. Sinasabi nila na taglay din nila ang salita noon doon sa panahon ni Jesus. Ngunit sinabi nito, nakita nila ang isang dakilang liwanag at tinanggihan nila ito. Nakita nila ito, ngunit tinanggihan ito. Oh, huwad na liwanag. Oo, nagdulot ito sa iglesia ng pinakamalaking nakawan na nagkaroon nito. Ang malalamig ng mga kredong denominasyonal, kapatid, ay hindi mapapahinog ang isang pinatunayang salita, isang butil. Ang sabi ng Biblia, sinabi ni Jesus, ang salita ng Diyos ay isang binhi na itinanim ng isang mga hasik, kita nyo? At ang malalamig ng mga kredo ay hindi makapagpapahinog sa salita na iyan. Hindi. Ang malalamig ng mga araw ng mga bagyong niebe ay hindi makapagpapahinog ng trigo. Hindi talaga. Kinakailangan nito ang init ng sikat ng araw dahil sa ang binigkas na salita ng Diyos yun na gawin ang ganyang bagay. At kinakailangan ang binigkas na salita ng Diyos ngayon upang ipakita sa mga banal ng Diyos na si Jesus Kristo ay nabubuhay na gaya lamang niya kahapon ay siya ngayon. Ang mga kredo at mga denominasyon ay hindi magagawa yun. Sila ay malalamig at nagwawalang bahala at ang butil ay mabubulok doon mismo sa ilalim ng lupa. Hindi ito makalalabas sa ganyang kalagayan. Yan ang dahilan na ngayon, meron tayo ng kung ano ang ginagawa natin. Katulad ng ating minamahal na kapatid na Billy Graham, ang dakilang tagapagsagawa ng mga revival. Sa palagay ko, ginagamit ng Diyos ang taong yan. Ngunit tingnan niyo ang kanyang ginagawa. Pumupunta doon sa kalagitnaan ng mga Baptist at Presbyterian. Ano ang ginagawa mo? Kumukuha ka ng grupo ng mga nakikianib lang sa iglesia. Nakita ninyo kung saan ang mga Southern Baptists ay nagyayabang doon dahil nasa kanila ang pinakamalalaking mga denominasyon? O nang kanilang denominasyon ay lumago ng higit kaysa sa iba pang mga Protestante? Ang mga Katoliko ay kinuha silang lahat halos noong nakaraang taon. Nakita nyo ba ito sa dyaryo? Totoong ginawa nga nito. Huwag kayong mag-alala. Kukunin nito silang lahat dahil pinagsasama-sama nito ang mga Baptists at lahat na mismo at silang lahat ay magkakaisa. At hindi nila iyon alam. Ang konseho ng iglesia, Council of Churches, ay inilalagay silang lahat na gayon ding bagay. Inilagay ng denominasyon. Bakit ninyo gustong manatili sa dako rito o sa dako roon? Hanggat inyong tinatanggihan ito, anong pagkakaiba ang magagawa nito? Hindi ba't kayo ay gumagamit lang ng siyering mga panandang denominasyonal na kagaya lamang ng sa kayo ay nasa isang dako? Ang isa ay ang hayop at ang isa naman ang tatak. Kaya hayan na. Kaya hindi ito gumagawa ng anumang kaibahan. Doon siya nanggaling. Itinatak niya ang kanyang selyo ng pagpapatibay at doon ay tinanggap ninyo ito. At doon niya sila lahat inaakay. Diretso mismo doon sa White House at sa Washington DC at sa Council of Churches. At diyan na nga kayo patungo. Kinuha sila pabalik ng mga pari, tamang-tama sa kung ano ang sinabi ng Biblia na gagawin nila. Naku, sana ang orasan na iyan ay hindi tumakbo ng napakabilis. Ngayon, isipin lamang ninyo ngayon kung nasaan na tayo. Tingnan ang mga pangako para sa panahon na ito, muling tinanggihan. Kung paano na ang mga iglesia ay ginawa ito sa huling araw na ito, ang nakasisilaw na ningning ng denominasyon, nabubuhay sa huwad na nakasisilaw na ningning ang dahilan, kaya hindi ito nahihinog. Yan ang dahilan kaya ang salitang ito ay hindi ninyo nakikita ang mga himala. Isang pari ang kumapanayam sa akin hindi pa katagalan at sinabi niya, Ginoong Branham, sabi niya, papaano ka ba magbautismo? Isang dalaga na lumabas dito sa iglesyang ito at tumalikod na ito at nagpakasal sa isang lalaking Katoliko at pumunta sa simbahang Katoliko at dadalhin niya ito roon sa iglesia. Sabi ko, binautismuhan ko siya sa bautismong Kristiyano. Sabi niya, gusto kasing malaman ng obispo. Sabi ko, Sige, hayo na. Sabi, ikaw ba ay sumusumpa dito? Ang sabi ko, hindi ako sumusumpa. At sinabi niya, oo. Sabi, kung hindi niya matanggap ang aking salita para rito, bueno, yan ay ayos lang. Dahil, hindi ako sumusumpa. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong sumumpa sa pamamagitan ng kalangitan. Ito ay luklukan ng Diyos. Ang lupa ay kanyang tuntungan. Ang inyong oo ay maging oo. At ang hindi ay hindi. Sabi ko, kailangan niyang paniwalaan ang aking sasabihin tungkol dito. Sabi, bueno, ikaw, ang sabi mo, bautismong Kristiyano. Ano ang ibig mo sabihin yon ng paglulubog? Sabi ko, yan lang ang tanging paraang ginagawa sa pagbabautismo ng Kristiyano. Sabi ko, binautismoan ko siya sa ilog ng Ohio. Inilubog ko siya sa tubig sa pangalan ni Jesus Kristo at iniahon siya. Binautismoan ko siya sa pangalan ng Panginoong Jesus Kristo na siyang tanging bautismong Kristiyano na mayroon. Sabi, siya nga po, isinulat niya ito ng ganoon. At sabi niya, katakataka. Sabi, alam mo, ang Iglesyang Katoliko ay dati rin nagbabautismo sa ganyang paraan. Sabi ko, kailan? At sinabi niya, nagpatuloy siya at ang pag-uusap ay nagpatuloy sandali. At sinabi niya, bueno, kami ang mga orihinal na Katoliko. Nalalaman na naroon mismo sa mga aklat, alam nyo, at ang kasaysayan na naroon. Sinabi ko, tama yan. Ngunit, sabi ko, bakit hindi ninyo ito ginagawa ngayon? Sabi niya, may kapangyarihan naman kami para magpatawad ng mga kasalanan. Sabi, si Jesus, hindi ba't sinabi niya sa kanyang mga alagad, kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay pinatatawad sa kanila. At sinumang hindi ninyo patawarin ang mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad. Sabi ko, siya nga po, sinabi niya. Sinabi niya, kung ganoon, hindi ba iyan nagbibigay ng kapangyarihan sa iglesia? Si Pedro noon ang pangulo ng iglesia. Sabi ko, kung ang iglesia nga ay magpapatawad ng mga kasalanan sa paraan na ginawa ito ni Pedro, sabi ko, ngayon, nang sila ay magtanong, ano ang dapat namin gawin para maligtas? Sabi niya, magsisi kayo bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Sabi ko, gawin ninyo iyan at ako'y sasama sa inyo. Oh, sabi niya, pinipilit mong ipangatwira ng Biblia. Sabi ko, yan ang salita. Sabi niya, ang Diyos ay nasa kanyang iglesia. Sabi ko, ang Diyos ay nasa kanyang salita. Ang bawat tao, ang mga salita man ng ibang tao ay isang kasinungalingan, ang sa kanya ay katotohanan, kita nyo? Kaya walang paraan para makita niya. Ngunit hayon sila ay pumaroon, doon mismo sa kadiliman. At ang mga Protestante na libo-libo ay nanghuhulog dito. Heto sila, tuloy-tuloy hanggang doon sa pagtanggap ng kanilang mga kredo at mga bagay-bagay na patuloy na mismong nangyayari sa loob. Ang salita ay dumarating mismo na pinatutunayan nito na si Jesus Kristo ay iniahayag ang kanyang sarili na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman sa loob ng nakasisilaw na ningning ng kredong yan. Sila ay nagpatuloy mismo patungo doon sa kadiliman. Katulad ng kanilang ginawa noong panahon ni Noe, katulad ng kanilang ginawa sa lahat ng mga panahon, kanila itong ginagawang muli ngayon, patungo mismo doon sa kadiliman. Bakit? Tinatanggihan nila ang liwanag dahil sa binulag na sila ng kredo. Oh, napakadilim na panahon na kinaroroonan natin ngayon. Oo, tinatanggihan nila ang tunay na walang hanggang liwanag ni Kristo. At yan ang may gawa nito. Ang malalamig na mga denominasyon ay hindi kailanman makapagbibigay ng buhay sa salita ng Diyos dahil ito ay nagbibigay buhay sa kanilang denominasyon. Mayroon tayong mas maraming nagpapahayag na mga Kristiyano ngayon mismo. Tumingin kayo rito kung ang Kristiyano, itinanong ko ito sa paring ito, kung ang sasang-ayon ako sa iyo na ang Iglesyang Katoliko ay doon sa pasimula sa Pentecostes, hindi sa Nicaea, Roma. Ang Iglesia ay hindi kailanman nagsimula sa Nicaea, Roma. Ito ay nagsimula sa Pentecostes, kita nyo, sa Jerusalem, kung saan nagsimula ang Iglesia. Ngunit sinabi ko, dito aking tatanggapin na itong mga taong ito, sila na mga alipin noon at mga ganung bagay, na tumanggap ng banal na Espiritu. Nakita ng kanilang mga Panginoon ang kanilang mga kapangyarihan at mga ganung bagay, kung ano ang ginagawa nila noon. Pagbuhay sa mga patay, pagsasalita sa iba't ibang wika, pagpapalayas ng mga demonyo, paunang pagsasabi ng mga bagay-bagay. At may mga propeta sa kalagitnaan nila at iba pa na lumabas na nababalutan ng mga balat ng tupa, kumakain ng mga damo, pumunta doon sa konseho ng Nicaea na yan at iba pa. At napakadakilang mga tao, at hayon sila ay mga nagsilabas nga doon at pumunta doon sa konseho ng Nicaea na yan na naninindigan para sa salitang yan. Ngunit doon sa madugong 15 araw na iyon, ay tinanggap nila ang Ama, Anak at Banal na Espiritu bilang isang kredo sa halip ng doktrina ng Biblia na sa pangalan ni Yesus Kristo. Sa pamamagitan niyan, nagsidating ang lahat ng mga iglesyang Protestante. Ipinanganak mismo dito ang gayunding bagay. Lahat ng iba pang mga bagay na ito, ang bulaang kaisipan tungkol sa banal na Espiritu. Tinanggap nila, tumatanggap ng komunyon, iniinom ang alak, yan ang banal na Eucharistia, na ang ibig sabihin ay banal na Espiritu. Ang pari ay binibigay ito sa inyo. Ngayon, hindi mababasa sa Biblia na nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, hetong dumating ang isang pari sa lansangan na nakabaliktad ang kwelyo, ang sabi, Ilabas ang inyong dila at tanggapin ang banal na Eukaristya. Hindi sinabi na lahat kayong mga tao ay magsuparito kayo at ibigay ninyo sa akin ang kanang kamay ng pakipagkaisa. Kayong mga Baptist, mga Methodist at mga Baptist, isusulat ko ang mga pangalan ninyo. Magdala kayo ng isang liham mula sa kung saan. Sabi niya, silang lahat ay nasa isang dako na nangagkakatipon at biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagipis na hanging malakas at pinuno ang buong silid na kanilang kinalalagyan. Silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. At doon, sila ay nagsiparoon sa lansangan na pasuray-suray na tulad ng isang taong lasing, si Maria at lahat ng iba pa sa kanila sa ilalim ng bisa ng banal na Espiritu. Aba, sinabi ng mga tao, pinagtawanan sila at sabi, ang mga taong ito ay puno ng bagong alak. Ano nga ba sila? Binulag na ng isang kredo. Iyang munting pipitsuging mga ngaral ay tumayo roon na nagngangalang Pedro at sinabi niya, kayong mga kalalakihan ng Judea at kayo na nangananahan, kayong mga kalalakihan ng Jerusalem na nangananahan sa Judea, malaman nawa ninyo ito at makinig kayo sa aking sasabihin. Sila ay hindi lasing, ngunit hayaang sabihin ko sa inyo kung ano ang sinabi ng kasulatan na mangyayari. Ito ang liwanag! Ito ang salita na inihahayag! Amen! Gayon ding bagay ang nangyayari ngayon at ginagawa nila ang tulad ng ginagawa ng mga iyon noon na lumakad palayo at iniiling-iling ang kanilang mga ulo. Sabi, pabayaan ninyo sila. Ang bulag na inaakay ang bulag, silang lahat ay mahuhulog sa hukay. Oh, kinakailangan si Kristo ang buhay na walang hanggan upang dalhin ang salita ng buhay tungo sa pagpapatunay na naging laman. Oh, naku talaga. Kinakailangan ang salita. Kinakailangan ang banal na Espiritu upang mapakilos ang salita ng Diyos. Nang sabihin ni Jesus, tumayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ngayon tingnan, Marcos 16, ang kanyang huling utos, sa buong sanlibutan, sa buong sanlibutan. Hindi pa ito nakararating doon, kita nyo? Sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya sa buong sanlibutan at mabautismuhan ay maliligtas. Ang hindi sumasampalataya ay parurusahan at lalakip ang mga tandang ito sa mga nananampalataya. Sila ay makikipagkamay sa mga nga, hindi. Sila ay magiging mabuting miyembro ng iglesia, hindi. Sa aking pangalan ay magpapalayas sila ng mga demonyo. Sila ay magsasalita ng mga bagong wika. Sila ay magsisihawak ng mga ahas o kung makainom ng mga bagay na nakamamatay, hindi ito makasasama sa kanila. Kung ipapatong nila ang kanilang makamay sa mga may sakit, ang mga ito ay gagaling. Oh, naku. Gaano kalayo? Sa lahat ng nilikha. Gaano karami? Buong sanlibutan. Hanggang sa siya ay muling bumalik. Ang mga tandang ito ay siya na sumasampalataya sa akin. Ang mga gawang aking ginagawa ay kanya rin gagawin. Higit pa rito ang kanyang gagawin, sapagkat ako ay paroroon sa aking ama. Oh, kung papaanong nagagawa nating lumayo mula diyan ay hindi ko masabi. Tayo ay nasa higit na kadiliman ngayon kaysa sa kanila noon. Ngayon, meron na lamang akong ilan pang mga talata rito. Pagkatapos, gusto kong dumako na sa pagtatapos ng mabilis kung maaa. Tayo ay nasa higit na kadiliman kaysa sa kanila noon. Alam ko na masyado ko na kayong pinagod dito ng halos isang oras at kalahati. Ngunit kita nyo, ang tape na ito ay patuloy na nagre-record doon sa loob. Kita nyo? Sila ay nasa higit na kadiliman kaysa sa atin. Sinabi ko ang naturang pahayag yan. Bakit? Ang mga iglesia sa nakasisilaw na ningning na ito ay labis na mapanlinlang na parabang mukha na itong katotohanan. Ngayon, hindi ba't sinabi ni Jesus? Tingnan natin sa Mateo 24, kita nyo? Mateo 24, sinabi ni Jesus na sa mga huling araw, ang dalawang espiritu ay magiging halos magkahawig na anupat ililigaw kung maaari pati na ang mga hinirang. Magkakaroon ng isang hinirang na pangkat na lalabas na magiging ang iglesia sa mga huling araw. At itong mga organisasyon, kasama ng kanilang tinatawag na katotohanan nila, ay magiging halos katulad na ng tunay na bagay na anupat maililigaw nito pati na ang pinakahinirang, maging ang mga Pentecostal. Ngayon, alam ninyo na hindi ninyo makukuha ang isang Pentecostal at bayain siya gamit ang kung anong doktrina ng Methodist o Baptist. Hindi mo magagawang sabihin yan sa kanya. Mas alam niya. At hindi mo rin madadaya ang isang kung anong Baptist gamit ang isang doktrinang Lutheran, kita nyo? At ni hindi rin ninyo magagawang tanggapin ang mensahe. Ang makita ang mensahe ngayon sa salita na ito sa pamamagitan ng isang kung anong doktrinang Pentecostal, isang huwad na Ama, Anak, Banal na Espiritu, at lahat ng mga bagay na ito na katulad niyan, at naroon sa kanilang mga kredong yun, nataglay nila ang mga ito sa ganong makaorganisasyong pagkakaayos. Hindi talaga. Hindi mo sila kailanman maaaring dayain dahil ang hinirang ay hindi maaaring dayain. Ano ba ito? Ano nga ba ito? Pandaraya. Ang mga nakasisilaw na ningning na ito, ano ang ginagawa ng mga ito? Kanilang inaakay ang iglesia patungo sa katayan ng konseho sa pamamagitan ng kanilang nakasisilaw na ningning. Yan ang magiging kahuli-hulihang pagpatay kapag siya at ang Roma ay mag-ugnay-ugnay na. Kapag binuuna nila ang imahe na iyan ng hayop, yan ang huling pagpatay. At itong mga nakasisilaw na ningning na ito na meron kayo ngayon, tingnan ninyo kung anong ginagawa nito. Inaakay ang mga tao. Isa itong kambing. Ang kambing ay laging inaakay ang tupa patungo sa katayan. Nakita niyo na iyan sa mga kulungan na katayan. Yang kambing na iyan ay pupunta doon mismo at aakayin ang tupa. Pagkatapos siya ay lulundag palabas at ahayaan ang tupa na tuloy-tuloy na pumasok sa loob. Ganyan ang kanyang ginagawa. Palagi niyang ginagawa. Ang mga kambing ang umakay kay Jesus. Ang kordero patungo sa katayan. Ang mga kambing na Romano. Tama yan. Yun ay ang mga kambing na denominational ngayon na siyang umaakay sa mga inosenteng tupa patungo sa katayan. Inilalagay ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga pangalan sa mga aklat na yun doon, at tapos na sila. Yan ang tatak ng hayop. Sa pangalan ng Panginoon, sinasabi ko, pinigil ko iyan ng mahabang panahon. Totoo yan. Talagang eksakto yan. Ano ang naturang hayop? Ano ang naturang hayop? Ito ay ang herarkiya ng Roma, ang unang organisasyon. Ano ang tatak nito? Ang gayon ding bagay, tamang-tama. Ang gayon ding bagay na tamang-tama na ganoon din, ang katayan sa nakasisilaw na ningning. Ngunit sa harap ng kasalukuyang kadiliman, nakita pa rin nating nagliliwanag ang liwanag ng Diyos. Lubos tayong nagpapasalamat dahil diyan. Makinig kayong mabuti. Nakita na natin ang liwanag, ang kanyang salita na ipinangako niya para sa panahong ito na pinatunayan at pinatotohanan. Ito ay ang katotohanan, ang liwanag sa panahon na ito. Oh, naku, ako'y labis na nagagalak. Walang bagay na mali, wala kahit anong bagay. Dito hindi pa katagalan, isang ministro ang nagsasabi na siya'y naroon sa Florida at bumili siya ng isang kotse. Sa palagay ko, iyon ay isang Chevrolet yata. At ang naturang sasakyan ay nasira. Hindi niya ito maayos. At pumunta siya sa garahe at isang munting matandang mekaniko ang gumagawa sa ilalim nito at sa ibabaw nito at kinakalikalikot ito. Hindi niya ito magawang ayusin. At kanyang susubukan ng ganito at hindi iyon umubra. At susubukan niya ang iba pang bagay, hindi iyon umubra. Lalagyan niya ng generator, lalagyan ng ganito, at lalagyan ng mga plug, lalagyan ng mga bahabahaging dugtungan na daluyan ng kuryente. Hindi niya magawang mapaandar ang sasakyan. Sadyang hindi niya magawang paandarin ito. Sa wakas, isang lalaking nakadamit ng maayos ang lumapit. Sabi niya, maaari ba kitang bigyan ng kaunting payo? Ang munting mekaniko naman ay may sapat na pag-iisip para sabihin ng, sige po. Sabi niya, kunin mo ito at dagdagan mo nito at nito. At sabi niya, pagsamahin mo iyan ng minsan at subukan ito. At kinuha niya ito, dinagdagan pa niyan at pinagsama-sama ito at hayun. Yun ay tumakbo. Ang munting mekaniko ay lumingon at nagsabi, naku, sino po ba kayo? Siya pala ang inhinyero, ang punong inhinyero ng General Motors. Siya ang gumawa ng naturang sasakyan. Siya ang nagdesenyo nito. At ngayon, kapag tayo ay nangungusap tungkol sa Methodist, Baptist at Presbyterian, ang punong mekaniko ay narito. Ang nagdesenyo ng kanyang salita, ang lalaking siyang lumikha ng mga langit at lupa at nagdesenyo sa kanyang iglesia. Siya ba ay may higit na nalalaman tungkol sa kung ano ang kinakailangan para sa pag-agaw o ang Methodist o Baptist ba na iglesia ang may higit na nalalaman tungkol sa kung ano ang kinakailangan? Siya ang tagapagdesenyo. Alam niya kung ano ang kinakailangan. Siya ay maayos na nabibihisan sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Hallelujah! Siya ay lumalakad sa kalagitnaan natin ngayon sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Alam niya kung anong kailangan upang ilagay ang iglesia sa kayusan ng pag-agaw. Kanya itong itinisenyo at inilagay ang mga bahagi ng sama-sama rito sa Biblia. Amen! Hayaan lang ninyo na dumaloy ang kuryente dito. Ngayon mas damito kung paano ito magpaandar. Hayaan ang pananampalataya sa kanyang ipinangakong salita sa panahong ito na dumaloy at makikita ninyo kung paano ito magpaandar. Bakit? Kanyang idinisenyo ang bagay na ito. Kanyang idinisenyo ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng salita. Ang mga iyan ang kanyang inilagay ng sama-sama. Hindi sa pamamagitan ng Methodist o Baptist o Presbyterian o Pentecostal na organisasyon, kundi sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Siya nga po, magsilabas kayo sa mga nakasisilaw na ningning na iyan na nasa gitna ng kadiliman. Itong madilim na panahon na ating kinabubuhayan ngayon, meron na lamang mga 5 minuto pang natitira. Sa gitna ng kadiliman, sino ang maglalabas sa munting nobya? Sino ang nakakaalam tungkol dito? Ang punong tagapagdesenyo? Oh, siya nga. Mula sa lahat ng kalituhan sa nakasisilaw na ningning na ito, dito, ang Methodist ay naglalabas ng nakasisilaw na ningning sa isang paraan. Ang Baptist ay sa iba naman. Ang Presbyterian ay sa iba rin. At ang mga Pentecostal ay sa iba naman. Lahat na ng mga nakasisilaw na ningning na ito sa paligid, sila yung mahayo, inilalagay ang pangalan nila sa dako rito sa nakasisilaw na ningning dito, tapos malalaman mo may isang kung anong bagay doon at pupunta naman sa ganito at may isang kung anong bagay doon pupunta sa ganito. Katulad ng sinabi ko sa paring yun, kung kayong lahat ang orihinal na iglesia at kayo ay nagsisunod sa doktrina ng mga lalaki ito na umupong magkakasama noon sa Nicaea, bakit wala kayong kapangyarihan na taglay nila doon noon sa pasimula kung ganoon? Kita nyo, bakit hindi ninyo ginagawa ang mga bagay na kanilang ginawa noon na sinabi ni Jesus? Sabi, oh, mas marami kami mga tao ngayon. Kami, tayo ay nabubuhay sa iba ng kapanahunan. Sabi ko, ngunit ang salita ay hindi nagbabago. Sabi niya, ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila sa lahat ng mga kapanahunan. Ang mga langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita ay hindi lilipas. Yun na nga. Sabi niya, bueno, ikaw ay nangungusap tungkol sa Biblia. Sabi ko, oo, ang salita na si Kristo. Tama yan. At kaya, hayan na. Kita niyo? At sa nakasisilaw na ningning na ito, ang Methodist ay ipinapakita ang sa kanila. Ang Baptist ay ipinapakita ang sa kanila. Ang Presbyterian ay ang sa kanila. Bawat isa ay lumalago ng lumalago sa tuwi na. Ang kawawang munting nobya, nasaan na siya? Siya ay tumakbo rito sa Pentecostal Oneness, sandali. Inilagay niya ang kanyang pangalan doon at sinasabi niya, bueno, tapos malalaman mo, tingnan ninyo kung anong kanilang ginagawa. At sila ay pumunta sa banda rito at dapat kayong umanib sa amin. Kung hindi kayo kaanib sa iglesia namin, ni hindi man lang kayo kabilang sa nobya, kayo'y wala kahit ano pa. Pumunta naman kayo sa banda rito sa assemblies at tingnan ninyo kung anong mayroon sila. Ayan na naman kayo. Pumaroon kayo sa mga Baptist, tingnan nyo kung anong mayroon sila. Tingnan nyo ang mga press. Ano na ang mangyayari sa kawawang yun? Kita nyo? Ngunit siya ay lilitaw. Huwag kayong mag-alala. Siya ay mapaparoon. Isang lalaki ang nagsabi, dito mga ilang taon na ang nakakaraan. Siya ay nandoon sa New Mexico. Ako ay nagdaos ng isang pagtitipon doon, malapit sa Carlsbad Caverns. Narinig na ninyo ang tungkol sa kanila doon, ang dakilang, at dinala nila ang isang lalaki at ang asawa nito, at isang pangkat ng mga bata, sumakay sa elevator na ito, bumaba hanggang sa pinakailalim ng hukay, at nang makababa na sila doon, isinara nila ang lahat ng ilaw. At nang isara na nila ang lahat ng mga ilaw, naging napakadilim na. Pinagawa ko yan sa kanila rito sa mga harding ito dito. At minsan ay doon sa Colorado, ang aking asawa at ako doon noon naroon kami. At binuksan nila ang mga ilaw. Naku, ilagay mo ang kamay mo ng ganito. Wala kang makikita kahit nano. At may isang maliit na batang babae na nakatayo doon. At nagsimula siyang sumigaw. Oh! Nagsisisigaw. Siya ay halos mamatay na sa takot. Napakadilim noon. Ang kawawang bata ay nangangapa na kung saan-saan at pinipilit na sumigaw at tawagin ng kanyang tatay, nanay sa lahat ng dako. Hindi niya talaga matiis yun. Yun ay napakadilim. Hindi pa siya nakakita ng ganung kadiliman. At ganyan halos ang nangyayari ngayon. Tama yan. Napakadilim na hindi mo na alam kung saan pupunta. Pumunta ka sa Methodist, pumunta ka sa Baptist, pumunta ka sa Presbyterian. Lahat ng ito ay pare-pareho lang, kita nyo? Kinakain ng matagal ng patay na iyan na nabubulok na mana na may mga uod sa loob. Kita nyo? Gayon ding bagay, isang kung anong kredo, pumasok at umanib sa ganito at sa iba pa, sa ganyan, na lumang kredo at lahat na. Hindi ninyo makikita si Kristo doon sa loob. Kita nyo? Oh, makikita ninyo ang mga taong may sariling katwiran. Marami ang mga mabubuting tao na naroon ngayon sa loob ng mga denominasyon yun. Ang aking sinasabi ay ang sistema, hindi ang mga tao na naroon. Ngunit kita nyo, yun ang kanilang mga kinakain. Sabihin ninyo sa kanila ang tungkol dito, at narito ang sariwang pagkain. At itong munting batang babae na nakatayo doon, sumisigaw siya ng napakalakas, halos malapit ng maghisterya, halos katulad na ng munting nobya. Ngunit alam ba ninyo kung ano? Sumigaw ang kanyang munting kapatid na batang lalaki, sabi, munti kong kapatid na babae, huwag kang matakot. Dahil siya ay nakatayo sa tabi mismo ng inhinyero, sabi, meron ditong isang lalaki na makapagbubukas ng mga ilaw. Huwag kang matakot, munti kong kapatid na babae, may isang lalaki rito na siyang makapagbubukas ng ilaw. Magagawa niyang bigyang buhay ang salitang ito. Hindi natin alam kung papaano siya darating. Hindi natin alam kung papaano, kung kailan siya darating. Wala kang alam kahit ano tungkol diyan. Ngunit siya ay nandito. At magagawa niyang buksan ang mga ilaw. Paano tayo makalalabas mula dito? Hindi ko alam. Ngunit siya ay narito. At siya ang tanging makapagbubukas ng mga ilaw. Siya nga po. Siya lang ang tanging makagagawa. Siya ang liwanag. Kanya lamang ipapakilala ang kanyang sarili. Ganyan kung papaano niya bubuksan ang ilaw. Talagang tama. Kinakailangan si Kristo para mabuksan ang kanyang mga liwanag. Pagkatapos ay mahahawi na ang lahat ng kadiliman. Pinaghihiwalay niya. Hinihila niya palabas ang kanyang munting nobya. Kukuha ako ng isang bayan mula sa mga Hentil para sa aking pangalan. Natataglayin ang aking pangalan. Ano ang kanyang pangalan? Ayan, hindi Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran. Ito ay Yesus Kristo. Tama yan. Siya ang liwanag, ang katotohanan, ang liwanag at walang kadiliman sa kanya. At hinahawi niya ang kadiliman kapag siya ay dumarating dahil siya ang salita. Ang salita ay ang liwanag. Tama yan. Dahil binigkas niya at sinabi, pagkaroon ng liwanag, yan ang salita na naging liwanag. Kapag ka binigkas niya ito, yun ang liwanag ng kapanahunang yan sa tuwina. Ngayon, siya ay naririto sa hindi sa isang nakasisilaw na ningning. Ngunit ang mga tao ay nabubuhay sa nakasisilaw na ningning. Ngunit siya ang pinatunayang salita. Siya ang ganap na naliwanag sa panahon ng kadiliman. Siya nga po, ang lahat ng mga huwad na nakasisilaw na ningning na ito at mga ganung bagay ay maglalaho. Siya nga po, siya ay naririto. Huwag kayong matakot. Buksan ang mga liwanag, ang kanyang ipinangakong salita. Ito ay nabubuhay. Ginagawa nito na ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawang aking ginagawa ay inyo rin gagawin. Kung ganoon, ito ay ang salita. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay gayon din naman na sinusugo ko kayo. Ang Ama na nagsugo sa Kanya ay nanahan sa Kanya. Ang Jesus na magsusugo sa inyo ay mananahan sa inyo. At ang mga gawang Kanyang ginawa noon ay ginagawa Niya ang gayon ding bagay. Dahil bakit? Ang salita ay nagkatawang tao sa laman ng isang tao na iniahayag ang sarili nito bilang siyang liwanag sa panahong ito. Hayaan na tayo. Hayaan na. Ito lamang ay nagpapakita ng daan patungo sa liwanag, sa naturang liwanag. Ang matatalinong mga tao na hindi nabulag ng mga kredo at denominasyon ay magsisilakad sa loob ng liwanag na iyan. Oh, naku. May isang lalaki rito na makapagbubukas ng mga ilaw. Siya nga. Ano ang kanyang ginagawa sa pamamagitan ng pagpapatunay sa kanyang salita para sa panahong ito? Si Jesus, ang anak ng Diyos, na siyang nangako ng salita para sa panahong ito, ay naririto mismo kasama natin. Huwag kayong matakot. Huwag ninyong pansinin kung ano ang kanilang mga ginagawa. Kapag ginawa ninyo, kayo ilalakad sa kadiliman. Maging matalino kayo. Sila ng mga kumikilos sa matalinong paraan, sabi ni Daniel, sa mga huling araw na ito, ay gagawa ng kabayanihan para sa kanilang Diyos. Kita nyo? Kita nyo? Sila ay lalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag. Huwag kayong mag-alala, maaring madilim, na para bang pupuwersahin nila tayo, ang bawat isa. Lahat ng mga ito, nakita ninyo ang kanilang lumabas na proklamasyon. Lahat ng mga maliliit na iglesyang ito at mga bagay-bagay ay dapat na magsipasok niyon. Kailangan ninyong pumasok. Kung hindi, ay pagsasarhan nila kayo. Gagawin nila yun. Ngayon, gusto nating matamaan yan ng husto ngayong gabi. Kapag nakarating ako sa pagkakataong ito, kita nyo? Ngayon, sila, magsasara na tayo. Kailangan na kabilang kayo sa kanila o hindi. Kayo ay nasa loob niyan. O kayo ay wala nang magagawa pa. Ni hindi kayo makabibili o makapagbebenta man. Hayan na. Huwag kayong mga ngahas na manalangin para sa mga may sakit. Kung kayo ay mauhuli na nagmi-ministeryo sa kahit sinong taong may sakit o sino man na may espiritual na bagay doon, kayo ay saklaw ng isang batas federal para bitayin. Talagang tama iyan, kita nyo? Alam nyo iyan. Tama iyan. Nasa mga dokumento nila yon. Siya nga po. Kaya hindi ninyo ito maaaring gawin. Kailangan kayo ay makabilang sa kulto. Kapatid, may sasabihin ako sa iyo. Mabuti pa itanggapin mo na si Kristo ng tiyak sa iyong puso ngayon mismo. Dahil darating ang panahon kung saan talagang kakailanganin mo iyan. Ikaw ay nasa labas na sa panahong iyon. Tandaan ninyo, kapag ang tatak na iyan ay nailagay na, mananatili na siyang lagi doon. Kita nyo? Kaya huwag ninyo itong gagawin. Huwag ninyong paniniwalaan ang mga bagay na yan. Kayo ay pumasok na mismo kay Kristo ngayon mismo, ang salita. Siya nga po, pinatutunayan ang salita at ipinapakita na ito ay ang liwanag sa panahon na ito. Ganyan natin nalalaman na siya ang liwanag dahil siya ay ang liwanag na iniahayag ang sarili nito sa laman. Papaano natin malalaman? Siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Nakita ninyo? Ang salita ng Diyos ay ipinapakita ang sarili nito. Pinatutunayan ang kanyang sarili. Kapag ang Mesiyas ay dumating, yan ay kung ano ang kanyang gagawin. Sinabi ng babae sa may balon, kapag dumating ang Mesiyas, ay gagawin niya ang mga bagay na ito. Ikaw na marahil ang propetang iyon, na siyang salita, na una nang sinasabi sa amin ang mga bagay na ito. Sinabi niya, ako nga siya. Kita niyo, yun ay sapat na. Ang liwanag ay nagliwanag sa ipinangakong salita. Hayun ang liwanag. Agad siyang nagtungo sa bayan, sabi, hali kayo, tingnan ninyo ang isang dalaki na nagsabi sa akin ng mga bagay na aking ginawa. Hindi ba't ito ang mismong Mesiyas? Hayun na, kita nyo. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, alam niya na iyon nga ang Mesiyas. Tandaan, sa bawat kapanahunan, sa panahon ng kadiliman, ang Diyos ay dati ng laging taglay ang kanyang salita upang ihiwalay ang liwanag mula sa dilim. Meron siya nito noong panahon ni Luther, nang ang Iglesyang Katoliko ay meron ng lahat-lahat na. Isinugo niya si Luther bilang isang nagliliwanag na liwanag at inihiwalay ni Luther ang katotohanan mula sa kadiliman. At nang ang mga Lutheran ay nagkaligaw-ligaw na, gumawa siya ng isang John Wesley at inihiwalay niya ang liwanag mula sa kadiliman. At noong panahon ng Pentecostes, nang ang Wesleyan ay maging labis na at ang Methodist ay nagkagulo-gulo na at ang Baptist at Presbyterian, isinugo niya ang mensahe na Pentecostal upang ihiwalay ang liwanag mula sa kadiliman. Ang Pentecostal ay bumalik mismo doon sa kadiliman muli, katulad niyan sa kanilang organisasyon. Dinala ang kanilang mga kredo at mga ganung bagay. Ngayon, ang panahon ay dumating na para mapagtibay ang salitang ito. Isinusubo niya ang liwanag, ang salita na nahayag, katulad ng ginawa niya noong pasimula. Isinusugo ang salita at pinatutunayan nito ang sarili nito. Mayroong liwanag at lagi siyang naghihiwalay, katulad din naman ngayon, bilang walang hanggang munting mga liwanag sa pasimula, habang nakatingin sa inyo ang mga anak, gaya ng sabi ko, ako'y lampas na sa oras ngayon ng 5 minuto. Ngunit hayaang sabihin ko sa inyo itong isang bagay na ito. May isang lalaki na naririto. Huwag kayong matakot. Kahit ano pa ang sabihin nila, nakita ko na itong umabot sa isang punto kung saan hindi ko na alam kung saan susunod na kikilos. Subalit siya ay laging naririto. Ang hindi nabibigong presensya, siya ay laging naririyan. Magagawa niyang buksan ang ilaw. Siya nga po, siya ay naghihintay lamang. Tinitingnan kung ano ang inyong gagawin. Magagawa niyang kalabitin ang switch anumang oras niya gustuhin. Siya nga po, may isang lalaki rito na makapagbubukas ng mga ilaw. Silang mga naroon sa mga dako ng anino ng kamatayan. Ang iba sa kanila ay nasa ilalim ng kanser. Ang iba sa kanila ay nasa ilalim ng kamatayan ng denominasyon. Ang iba sa kanila ay nasa ilalim ng mga kredo ng kamatayan. Ang iba sa kanila ay nasa ilalim ng kamatayang hatid ng mga tradisyon at lahat ng mga uring iyon ng kamatayan. At nakakita sila ng isang dakilang ilaw. Ang lalaki na nagpakislap ng mga liwanag noon ay ang siya rin nagsabi sa pasimula, magkaroon ng liwanag. Ang siya rin Diyos na iyon, kahapon, ngayon, at magpakailanman. Siya ay naririto ngayon, dito mismo ngayon. Huwag kayong matakot, magagawa niyong buksan ang mga ilaw. Kapag ang pag-uusig ay dumating na, huwag kayong matakot. Merong liwanag na nagsabi na kanyang aagawin palayo ang kanyang bayan. Hindi siya daraan sa kapighatian. Hindi siya kailanman mapupunta roon. Sinabi niya na hindi siya maparoroon. Siya ay aagawin papalayo. Paano nila iyong gagawin, kapatid na Branham? Para bang napakadilim. Kahit gaano pa dumilim ng dumilim, hindi mo makita ang kamay mo sa iyong harapan. Tandaan lamang na may isang lalaki rito na makapagbubukas ng ilaw. Kanyang aagawin ng iglesia niyan. Sasabihin mo, bueno, ako'y nasa mismong, oo, sina Sadrak, Misak, at Abednego ay naroon na noon mismo sa naglalagablab na pugon. Ngunit may isang lalaki doon na makapagpapahihip ng hangin. Siya nga po, ang umahagibis na hanging malakas na iyon na bumaba noong araw ng Pentecostes. Muli niya itong binuksan at pinaypayan ng lahat ng simoy ng hangin palayo sa kanila, ang lahat ng apoy. May isang lalaki noon doon, siya ay tinawag na ika-apat na lalaki. Merong isa rito ngayon, siya ang kaisa-isang iyon. Hallelujah! Nasa kanyang mga kamay ang switch ng ilaw. Silang mga naroon sa mga dako ng anino ng kamatayan. Isang dakilang liwanag ang lumitaw. Huwag ninyo itong tanggihan. Tanggapin ninyo ito sa pangalan ng Panginoon. Habang ating iniyuyuko ang ating mga ulo sa ilang sandali lamang.
We walk in the light, beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. We walk in the light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Come ye saints of light, proclaim Jesus, the light of the world. Then the bell of
Ano ito? Ang pinatotohanang salita ay si Jesus ngayon. Siya ang salita.
Oh, shine all around us by day and by night, Jesus.
Habang nakayuko ang inyong mga ulo, iniisip ko kung ilan dito ang gustong lumakad sa liwanag na ito, sa ilalim ng pangunguna ng Espiritu Santo, ang pinatotohanang salita sa panahon na ito. Kita nyo? Ang salita na ipinangako ng Diyos sa panahon na ito. Ang makita ito na nahahayag, hindi ba't iyan ang kung ano siya noon sa pasimula? Siya ang salita. Ang anak na lalaki ay sinilang. Siya ang salita. Siya ang Mesiyas. Siya ang pinatunayang salita. Kaya nga ang salita, binigkas ng Diyos ang katapusan magmula pa sa pasimula. Ngayon, mayroong salita para sa panahong ito, at naririto siya na pinatutunayan ng salitang yan sa gitna ng kalituhan, kadiliman at mga nakasisilaw na ningning. Ito ay halos katulad na katulad nito, ngunit hindi naman ito iyon. Hindi nito pinatutunayan na ito nga iyon. Ang kredo, sinabi ni Jesus, kung ako ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng daliri ng Diyos, sa pamamagitan nino ninyo pinalalayas ang mga ito. Hindi naman nila pinalayas ang mga iyon, kita nyo? Ngunit hindi, kung ako ay nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng daliri ng Diyos. Kung ganoon, ang kaharian ng Diyos ay lumapit na sa inyo. Oh, isipin natin yon. Habang itinataas natin ang ating mga kamay, dahan-dahan ngayon, at isipin ng totoong tahimik.
We walk in this light. This is such a beautiful light. And it comes where the new...
Gawin ninyo ang inyong pagpapahayag. Manampalataya kayo sa Diyos ngayon.
Jesus, the light of the world. Oh, we'll walk in this light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. But Jesus,
habang sila ay patuloy na tumutugtog, may gusto akong itanong. Ang bawat kapanahunan ay naging gayon din. Noong panahon ni Noe, silang mga tumanggi sa liwanag, ano ang kanilang ginawa? Nagsilabas sila patungo sa paghatol ng Diyos. Ano ang nangyari kay Faraon noong panahon ng liwanag nang nagliliyab na mababang punong kahoy na nakay Moises noon, lumakad patungo sa dagat ng kamatayan? Ano ang nangyari kay Datan na nakapag-umpisa na at pagkatapos ay tinanggihan ng liwanag, lumakad patungo sa bitak ng lupa, nilamon siya nito? Ano ang nangyari sa lahat ng mga kapanahunan doon sa mga nabigong lumakad sa liwanag sa panahong yun? Ito ay si Jesus sa lahat ng panahon. Ito ay si Jesus noong panahon ng mga taong yun. Ito ay si Jesus sa araw na ito. Dahil siya ang salita. At ang salita ang gumagawa ng liwanag. Ito ang liwanag sa panahon na ito. Isipin niyo iyon ngayon ng totoong tahimik. Habang tayo ay may katapatan, tanungin, kayo ba ay lumalakad sa liwanag habang inihihiging natin ito muli? Magsitayo tayo ngayon. Dalangin ko sa makalangit na Ama na hayaan ang mensaheng ito na tumagos ng malalim sa mga puso ng mga taong naririto at doon sa mga makaririnig nito sa pamamagitan ng tape, at nawa ang liwanag ay dumating sa salita, ang binhi at pasibulin ang bawat itinalagang binhi na naitanim dito sa iba't ibang mga nakasisilaw na ningning at mga organisasyon. Makakita nawa sila na gaya ni Nicodemo, kahit na sila ay kailangan pang dumating ng gabi, ay magsiparoon pa rin sa liwanag. Ipagkaloob mo po ito, Ama. May dumating nawa na dakilang usaping ito, ng batong ito na natibag mula sa bundok, nang hindi ginamitan ng mga kamay. Dudurugin nito ng husto ang mga kaharian ng mga hentil na ito. Ang lahat ng mga kaharian ito, espiritual na mga kaharian at natural na mga kaharian, at ang naturang bato ay sasakop sa buong lupa. Ito ay magiging isang dinalisay na gawain. Sila na mga dinurog ng bato ay pupulbusin. Sila na nahulog sa ibabaw ng bato na iyan ay magkakaroon ng matatag na saligan. O Kristo, pahintulutan mo po ako bilang iyong lingkod na mamatay sa ibabaw ng batong ito, sa batong ito ng iyong salita. Panginoong Diyos, pahintulutan na akong manindigan katulad ni David at nilang mga mandirigma ng unang panahon na nanindigan para kay David. Pahintulutan na akong manindigan para sa salitang ito ngayon, habang aking nakikita na ito ay tinanggihan ng mga denominasyon. Ito ay nakahimlay dito sa isang munting pahingahan sa isang kungsang dako. O Diyos, ako, ipagkaloob na kami ay magkaroon ng kalakasan at katapangan at ng Espiritu Santo upang manindigan, sapagkat ang mga oras ay padilim na ng padilim. Ngunit itulot nawa na lagi naming alalahanin na ikaw ay naririto upang buksan ang ilaw. Sa anumang oras na gustuhin mo, maaari mo pong buksan ang ilaw, Ama. Kaya dalangin po namin, katulad ng iyong sinabi, kayo ang mga ilaw ng sanlibutan. Ipagkaloob mo po, Panginoon, na ang aming mga liwanag na para sa iyong gawain ay magliwanag ng napakaliwanag sa iba, nang sa gayon ay makita nila ang liwanag ng iyong Ebanghelyo habang ipinamumuhay namin ito, Panginoon, sa araw-araw, na ipinapakita sa kanila ang buhay ni Yesus Kristo gaya ng siya ay narito pa noon sa lupa, puspos ng kapakumbabaan at pagkamagiliw, gayunman ay kasama ng salita na naipamumuhay sa pamamagitan niya mismo. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon, sapagkat kami ay umaasa sa iyo, ang dakilang iyon na may taglay na switch sa kamay. Hawak mo po ang mundo sa iyong kamay. Hawak mo po ang lahat ng mga bagay sa iyong kamay at pinananatili ang mundo sa pamamagitan ng iyong salita. O Ama, tulutan kaming tanggapin ang salita. Maari po ba pakiusap, Panginoon? Nawa, yan ang maging patotoo at siyang nais ng bawat puso na naririto. Ama, habang aming inaawit ang mga himno na ito, nang si David ay umawit ng mga himno, ang mga ito ay naging propesiya. Ang mga iyon ay mga propesiya. At ang mga ito ay iyong kinilala na propesiya. Habang inaawit namin ito, Panginoon, itulot na mapasa aming puso rin ito. Habang aming inaawit ang "We'll walk in this light," maging gayon nawa ito, Panginoon. Ito ay isang magandang liwanag. Ito ay ang salita. Ito ay si Kristo na nabubuhay sa kalagitnaan natin. Hindi sa kung ano siya noon, kung ano siya ngayon. At alam namin na kung ano siya noon ay ipinapakita lamang kung ano siya ngayon. At kami ay dumadalangin, Ama, na mauunawaan ng mga tao at lalakad dito sa magandang liwanag na ito. Amin itong inihiling sa pangalan ni Yesus. At habang tayo ay nananatiling nakatayo ng ilang sandali, nais kong umawit tayong lahat. Ngayon, dito sa loob ay mayroong Presbyterian, Methodist, Katoliko. Ito ay isang magkakahalong mga nagsidalo pagdating sa denominasyonal. Ngayon tandaan, dapat na malaman na ako ay hindi nagsasalita ng laban sa mga tao na nasa mga nakasisilaw na ningning na ito. Ngunit napatunayan ko na ito sa Biblia na ang mga ito ay mga nakasisilaw na ningning. Kung hindi, si Kristo ay gagawin ang katulad ng kanyang ipinangako na gagawin sa kanila. Kita nyo? Ngunit kanila itong tinatanggihan. Kita nyo? At kapag kayo ay nakarating doon, ano ang inyong matatagpuan? Isang umanib ka sa iglesia, bikasin mo ang kredo. At ano ang kinahihinatnan nito? Pagdating ninyo sa dulo ng daan, matutuklasan ninyo na ito pala ay isang huwad, isang malikmata. Si Kristo ang salita, siya ang liwanag. Mabuhay na ngayon, habang maaari pa kayong mabuhay. Mabuhay kayo para sa isang bagay, para sa ano ka nabubuhay, para ikaw ay mamatay. Bawat isa sa inyo, para saan at naghahanap buhay ka, para makakain. Ano ang dahilan at ikaw ay kumakain, para mabuhay. Ano ang dahilan at nabubuhay ka, para mamatay. Kaya nga, bakit hindi kayo mamuhay para mabuhay? Bakit hindi mamuhay para mabuhay? Kung ganoon, ang tanging paraan para kayo ay mabuhay ay tanggapin ang salita. Sapagkat ang tao ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay kung ano ang ating nakukuha mula sa sarili nating pinagpaguran, kundi sa pamamagitan ng bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ngayon, ang salita ng bibig ng Diyos ay pinapatunayan na mismo dito sa ating harapan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mamuhay kayo sa pamamagitan nito Maaari ba? Ngayon nais ko, habang inaawit natin itong muli, tayo lamang bawat isa ay tumayo lamang sa ating lugar, abutin at hawakan ng mga kamay ng iba at sabihin, kapatid, tayo nang lumakad sa liwanag na ito habang ating inaawit ang Walk in the Light. Maaari ba? Ipanalangin ninyo ang bawat isa habang kayo ay nagkakapit kamay, habang inaawit natin ito ng sabay-sabay na nakapikit ang ating mga mata hanggat maaari.
Such a beautiful light, it comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night.
Sino ito?
Jesus, the light of the
Ngayon itaas natin ang ating mga kamay. Ano nga ito? Lahat tayo awitin natin ito ng malakas ngayon. Habang nakayuko ang ating mga ulo ngayon, alalahanin, noong ang Israel ay nasa kanilang paglalakbay na kumakain ng bagong mana araw-araw, sila'y lumalakad sa liwanag ng isang haliging apoy. Ang haliging apoy na iyan ay si Yesus Kristo. Sinasabi ng Biblia na iyon nga. At ngayon, siya ay kasama natin. Ito ay nasa sa atin. Alam natin na siya ay kasama natin. Ang siyaring haliging apoy na ginagawa ang gayon ding mga bagay na kanyang ginawa noong siya ay naririto pa noon sa lupa upang tuparin ang kanyang salita. Sa ating pag-alis dito, ating tandaan, ingatan natin sa ating mga puso ang awiting yan habang tayo ay pauwi sa ating mga tahanan. Habang ang mga gulong ay umihiging ng isang awitin, bago kayo kumain ng hapunan, iupo ang inyong ulo at pasalamatan ng Diyos sa pagpapadala ng liwanag upang magdala ng pagkain sa ibabaw ng lupa para sa inyong pisikal na katawan. Pagkatapos ay pasalamatan ng Diyos sa pagpapadala ng espiritual na liwanag, ang kanyang salita, upang kanyang mabigyan ng pagkain ng kaluluwa. Sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Patuloy lamang ninyong awitin ang himno na ito sa inyong mga sarili, sa inyong tahanan, sa kalagitnaan ng inyong mga kamag-anak, at makipagtagpo sa amin dito ng mga 6:30 mamayang gabi para sa mga prayer card at iba pa. Magkita-kita tayo mamaya. Hanggang sa muli, yuko ang inyong mga ulo. Aking hihilingin kay kapatid na Neville kung siya ay aakyat na rito ngayon, ang pastor, at pauwiin tayo sa isang salita ng panalangin.